ื่อกี้อยู่ข้างนอกนั่งคุยเล่นกับสองตอนกินกาแฟ
刚才在外面在这个休息的期间有跟宋在一起聊
บอกสองว่ารู้สึกว่ามันเป็นความอัศจรรย์อย่างหนึ่งคือนึกยังไงก็นึกไม่ถึงว่ามันจะมีโอกาสที่จะมีการจัดคอร์สแบบนี้โดยที่มีคนจากต่างชาติวันนี้เป็นคนจีนมาเรียนมีความสนใจพอสมควรแล้วก็มีผู้สอนที่สละเวลามาหลายท่านทุกท่านนะก็เข้าใจธรรมะ
这个那个老师就想说突然间想到说其实这是一件极其神奇和不可思议的一件事情就是然后我们居然会有这样的一个禅修班出来然后是一群国外的人然后而且对佛法是有相当程度的这种兴趣然后而且我们这样的一期禅修班里面所有的老师全都是有法的人这是一件极其殊胜和难得的事情怎么样想也觉得说这几乎是不太可能出现的事情
再一个人就去嘛หรือว่าในอนาคตนะธรรมะเนี่ยจะไหลไปสู่ประเทศจีน
然后心里面就想到说在未来的某一天佛法会传播到中国
หรือว่าในประเทศไทยอีกกี่สิบกี่ร้อยปีพุทธศาสนาจะหายไป
或者是几十年以后或者是一百年以后在泰国的佛法就彻底的消失
ในประวัติศาสตร์ของผู้ศาสนาที่ผ่านมาศาสนาไม่เคยอยู่ประเทศใดประเทศหนึ่งถาวร
在整个佛教的历史上面没有任何一个国家这个佛法在那个地方是永远是存在的
พระเจ้าตรัสรู้ในประเทศอินเดียตอนนี้ในประเทศอินเดียก็เรียกได้ว่าธรรมะแท้ๆเนี่ยหาน้อยมาก
这个当初两千多年以前佛陀是在印度悟道成佛的可是今天的印度能够找到的法是极其非常非常的少的
พระศาสนาก็ย้ายจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งจากประเทศหนึ่งไปประเทศหนึ่งตลอดระยะเวลา 2,000 กว่าปีที่ผ่านมา
在过去的两千多年这个佛教就是不停地从一个地方传流到另外一个地方从一个国家流到另外一个国家
หลังจากพระเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน200กว่าปีเนี่ยตอนนั้นพระศาสนาก็ยังอยู่ในประเทศอินเดียขนาด200กว่าปีนะธรรมะแท้ๆเนี่ยยังเจือปนไปด้วยธรรมะที่คิดเอาจำนวนมาก
在佛陀入灭的时候佛法依然非常健全地保留在印度但是即使是在最初的两百多年间其实有很多里面是透过自己思维和推理的这些东西已经渗透进整个佛教的内部
มีนักบวชจากต่างศาสนาเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาจำนวนมากในยุคนั้น
在那个时代里面有很多其他的宗教里面的出家人然后重新换到佛教里面出家有非常这个数量非常的庞大
พอเข้ามาเจือปนแล้วเนี่ยธรรมะแท้ๆก็เริ่มผิดเพี้ยนไปเพราะเริ่มถ่ายทอดธรรมะที่เป็นสัจธรรมปฏิรูป
一旦这些情况因素慢慢的注入的时候这个佛法就开始慢慢的有一些出现了一些偏离和一些偏差然后有很多的一些形式性的一些东西就开始渗透入佛教
ยุคนั้นนะยังบุญที่มีผู้มีบารมีมากมีศรัทธาในพระศาสนามากทำการสังคายนาพระไตรปิฎก
但是那个时代的人还是有一些非常具备这个波罗蜜和福报非常具足的一些大德们包括还有很就是整个的氛围包括很多的信仰非常对于佛教非常信仰的人他们能够一起来组织这种经典的结集
คนที่ทำ งานใหญ่ขนาดนี้ได้นะต้องเป็นผู้ที่มีบารมีมาก
一个真正可以能够一起组织这种大型的这种经典的这种结集的这种人，一定要这个福报和波罗蜜一定要足够的大。
บุคคลที่ผมกำลังจะกล่าวถึงเนี่ยคือพระเจ้าอโศกมหาราช
这个老师要说到的这位人，其实他就是阿育王。
คือพวกเราทุกคนนะจะว่าไปก็เป็นหนี้ท่าน
其实我们在座的每一位，如果要说到这个地方的话，其实我们每一位都是欠这个阿育王的债。
คือก่อนหน้านั้นนะท่านก็ไม่นับถือพุทธศาสนาหรอก
其实在这之前，他并不是信奉的并不是佛教。
ต่อมาก็เปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนา
只是后来才彻底的转换来信仰佛教。
หลังจากศึกษาแล้วเข้าใจแล้วเนี่ยก็รู้ว่าพระศาสนามีปัญหาคือมีนักบวชที่เราดูออกเฉพาะแต่เพียงภายนอกแต่ใจไม่ใช่พระจำนวนมาก
透过学习他慢慢的明白了佛法然后他就知道说当那个时候的时代的有很多的出家佛教里面的出家人从外表上面看他们是这个佛教徒可是他们的内心并不是真正的佛教徒
ก็ความที่ท่านเป็นพระมหาจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่มีอำนาจมีพระราชอำนาจมากท่านก็ทำการสังคายนาเรียนรู้ว่าพระศาสนาแท้ๆเนี่ยสอนอะไรเสร็จแล้วก็เรียกนักบวชเหล่านั้นมาถามทีละคนว่าพระศาสนาสอนอะไรคนไหนตอบไม่ได้ท่านก็ให้สึกออกไป
那个时候他就来举行这种经典的结集然后集中说释迦牟尼佛教导了什么然后把这个结集下来的这个经典就作为一个像一个考试的这个内容一样的然后就专门有人来去考核那些出家人那些对于那些可以回答说这个佛陀真正的教导是什么的人那个如果能够回答的话就可以通过考试如果回答不上的人就会让他们还俗
ตอนนั้นก็มีคนจำนวนมากนักบวชจำนวนมากก็ต้องสึกออกไปพระศาสนาก็สะอาดผ่องใสขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
那个时候就有很大量的这个出家的人然后就是那个还俗了这个整个的佛教就是又一次在纯净
ด้วยความที่ท่านเป็นพระมหาจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่มีญาณทัศนะกว้างไกลท่านก็ส่งพระออกไปหลายสายเดินทางไปเผยแผ่ธรรมะในหลายประเทศ
因为那时候阿育王的这个疆土面积是非常的宽广他的财力还包括他的兵力这个是非常的有权势的所以他就会把那些真正具有法的那些法师们就是通过很多的方式不停的往外这个传播而且传播到好多国家
หนึ่งในดินแดนที่ท่านส่งพระมาเผยแผ่พระศาสนาก็คือแถบประเทศแถบนี้คือสุวรรณภูมิคือดินแดนของประเทศไทยและก็ประเทศพม่า
然后其中有一条线就是把佛法传到今天的泰国和缅甸
ยังส่งไปศรีลังกาแล้วไปอีกในหลายประเทศ
包括还红传到斯里兰卡还有其他的好几个国家
ลูกของท่านก็บวชนะแล้วก็เป็นพระอรหันต์ก็มี
而且他的孩子都出家而且有好几位都证到了阿罗汉果
การสืบทอดพระศาสนานะจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งจากคนยุคหนึ่งไปสู่คนยุคหนึ่งเนี่ยต้องใช้พลังใช้เจตนาใช้แรงกายแรงใจของคนจำนวนมาก
这个佛法要想从一个国度弘扬到另外一个国度从一代人传到另外一代人这个要消耗大量的人力物力和心力
ครั้งหนึ่งตอนที่ประเทศศรีลังกาโดนลุกลานก็โดนฝรั่งเข้ามาลุกลานเนี่ยพระศาสนาก็โดนทำลายไปในประเทศศรีลังกา
有一次因为斯里兰卡受到这个西洋人的冲击，结果就是整个通过摧毁，结果是佛法就从斯里兰卡彻底的消失。
คือในยุคนั้นนะกษัตริย์ของศรีลังกาก็ต้องการฟื้นฟูพระศาสนาเนี่ยส่งทูตมาที่ประเทศไทยนี่แหละมาขอพระชุดหนึ่งเดินทางไปเผยแผ่ธรรมะที่ประเทศศรีลังกา
那个时候这个斯里兰卡的国王就希望再一次重新这个恢复整个的佛教，那个时候就派了使团来到泰国，就请求泰国能够派一批这个真正拥有法的法师，可以把法再一次能够带回到斯里兰卡。
ก็มีพระชุดหนึ่งเดินทางไปทางเรือนะเพราะศรีลังกาเป็นเกาะ
那个因为这个斯里兰卡是一个岛国，所以就有一批法师透过船，然后通过船这个来到去到那个斯里兰卡。
หลังจากออกเดินทางไปนานข่าวก็เงียบหายไปทางศรีลังกาก็ส่งทูตมาทวงพระอีกเราถึงรู้ว่าเรือล่มพระที่เดินทางไปทั้งหมดก็เสียชีวิตทั้งหมด
然后这个出家人走了之后杳无音讯，结果后面这个斯里兰卡又派了使团再一次送信过来说那个出家人什么时候到啊，怎么还没有送出来，怎么还没到呢？
ก็มีพระชุดที่สองเนี่ยอาสาเดินทางไปอีกคือเรือล่มตายหมดพระชุดที่สองก็เดินทางไป
因为我是有法喜，因为我翻译不出来，其实我听清楚了，其实觉得很感动。就是这个时候就有一批就是自愿的这些出家人，他们再一次自愿再一次前往斯里兰卡。
ยุคหนึ่งในประเทศจีนก็มีขบวนแบบนี้เดินทางไปเรียนธรรมะที่อินเดียคือขบวนของพระถังสัมจั๋งไปเรียนอยู่หลายปีเพื่อจะนำธรรมะนะมาเผยแผ่ในประเทศจีน
包括即使是在中国曾经也有一段时间就是有很多批的这个出家人他们会到印度去求法包括最有名的就是玄奘法师
คือพระศาสนาก็เคยรุ่งเรืองในประเทศจีนเป็นยุค
ๆ佛教一样曾经在一段时间在中国是非常的兴盛和发达
ก็มีนักบวชจากญี่ปุ่นก็มาเอาธรรมะไปจากจีน
那一样在日本也有很多的出家人就会来到中国去求法
ก็บันทึกคำสอนในพระไตรปิฎกเนี่ยสมัยก่อนไม่มีกระดาษเขียนลงบนไม้ไผ
่然后那个时候他们就会去记下这些这个佛经和一些教导，但是那个时候是没有纸的，所以是在竹子上面刻。
ใช้เวลาหลายปีกว่าจะคัดลอกธรรมะนะได้หมด。
那个要想把整个经典把它记下来，一定需要好几年才能刻完。
เสร็จแล้วก็ขึ้นเรือกลับประเทศระหว่างทางก็เกิดพายุคนเรือก็รู้สึกว่าไม้ไผ่กองเนี้ยมันหนักมากมีโอกาสที่จะทำให้เรือล่มก็เลยทิ้งไม้ไผ่นี้ลงทะเลไปทั้งหมด
但他把这些经典刻完了之后呢就准备运回自己的国家可是在这个运的途中之中发生了这种台风和海啸这个时候这个船员因为考虑到说这个如果继续保留这个东西的话要减轻这个船的重量只有把这个用竹子写下来这些佛经扔到海里面去
แรงกายแรงใจที่ทำมาหลายปีก็หายไปหมด
花了好几年的这种心血就那么一瞬间全部的化为灰烬
เพราะรูปเดียวกันก็ต้องเดินทางกลับมาที่เมืองจีนเพื่อทำเรื่องเดียวกันอีกครั้งหนึ่ง
那他们只能再一次重新又返回到中国再一次重复他上一次的心血
ในยุคหนึ่งในประเทศไทยเมื่อหลายร้อยปีก่อนเนี่ยก็เกิดสงครามตอนนั้นเมืองหลวงไม่ใช่กรุงเทพ
在几百年以前的泰国同样也发生过战争那个时候的首都并不是今天的曼谷
ตอนนั้นก็โดนพม่าเข้ามาลุกลานนะเผาเมืองวัดต่างๆโดนเผาพระไตรปิฎกก็โดนเผา
那个时候就被这个缅甸然后入侵然后把寺庙这个经典全部都毁为灰烬
พอกษัตริย์ต้นราชวงศ์ของกรุงเทพเนี่ยคือสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเนี่ยซึ่งเป็นองค์ที่หนึ่งของที่ครองกรุงเทพเนี่ยสถาปนาเมืองหลวงก็ทำการรวบรวมพระไตรปิฎก
这个当时的这个曼谷王朝的第一代这个第一代国王他就开始发心重新就是恢复整个经这个三藏经典
ก็ใช้เวลานานกว่าที่จะได้พระไตรปิฎกที่เต็มรูปแบบ
那个时候花了非常长的时间才让整个三藏经典重新再复原
เสร็จแล้วก็สร้างมณฑปคือสร้างหอขึ้นมาเก็บพระไตรปิฎกสร้างอาคารเล็ก
然后就专门来修一个类似于那种藏经阁就是一个建筑专门来装这个三藏经典的
มีวันหนึ่งฟ้าผ่าหอพระไตรปิฎก
有一天这个装这个经典的这个大楼被这个雷击
ไฟไหม
้然后发生火灾
ตอนนั้นนะทุกคนแหละไม่ว่าระดับไหนเนี่ยใหญ่แค่ไหนเป็นไพร่เป็นเจ้านายเป็นที่ไหนก็ทุกคนนะต้องลุยเข้าไปเพื่อไปเอาพระไตรปิฎกออกมา
那个时候所有的人不管是大人物还是小人物还是所有的人他们只是全部都奋不顾身的冲到那个大厦里面去努力的想把里面的这个三藏经典里面拼命的把它抢出来
เสร็จแล้วค่อยสร้างหอที่ใหญ่ขึ้นสวยงามขึ้นแทนที่
然后这之后又重新修了一个更加漂亮更加豪华更加牢固的一个这个大厦起来
คนจำนวนมากในยุคนั้นก็รู้สึกว่าโอ้ยเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ดีเลยรู้สึกเป็นลางร้ายไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ดี
当时所有的人没有一个人认为说那是一件好的兆头认为那个这个是太不幸的一件事情而且这个这是一个非常不好的一个恶兆
แต่ความที่รัชกาลที่หนึ่งเนี่ยท่านก็มีพระปรีชาญาณมากคือมีความสามารถมากเป็นคนฉลาดท่านก็บอกว่าที่จริงเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องดีคือพระไตรปิฎกเนี่ยเป็นของสูงส่งเราสร้างหอเก็บพระไตรปิฎกได้ไม่สง่างามพอเทวดาเบื้องบนไม่พอใจอยากให้เราสร้างให้ใหญ่กว่านี้ดีกว่านี้อีก
但是当时的那个第一世国王因为他是一个非常聪明极度有智慧的人他就跟其他的人讲说其实这是一件好事因为就是三藏经典是多么殊胜多么难得的至高的宝物因为天神们考虑到我们修的这个装这个三藏经典的这个大厦呀就是不够漂亮不够庄严不够那个富贵不够那个堂皇就是他希望我们能够修得更加那个堂皇更加的那种这种高贵一些能够足以承接这个三藏的经典所以因为他对我们这个觉得不是最好的所以他就是以这种方式来够让我们能够建立一个大厦更加符合能够安放这个三藏经典所以才会发生这样的事情其实这是一个很好的事情
ถ้าเราศึกษาเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนานะเราจะพบว่ากว่าพระศาสนาเนี่ยจะรับทอดนะจากยุคหนึ่งสู่ยุคหนึ่งจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งเนี่ยใช้เลือดเนื้อกายใจของคนจำนวนมาก
如果我们真的认真学习过佛教的历史我们就会发现 每佛法要想从一个从一代人传给一代人，从一个时代传到另外一个时代，那要花费多少人的鲜血和心力？
ในยุคนี้มันเป็นยุคที่ง่ายมีสื่อธรรมะอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมาก
那在我们当今的这个时代，因为我们的整个媒体和传媒非常的发达，所以这种信息传播起来是非常容易的一件事情。
แค่เปิดคอมพิวเตอร์ก็เจอแล้วธรรมะ
我们现在只需要打开电脑，随时就可以看到法。
คนยุคนี้ก็เลยเห็นค่าของธรรมะน้อย
现在这个时代的人才会看认看不就是或者是认为这个佛法的这个价值是非常小的。
ฟังธรรมแล้วก็ฟังไปอย่างนั้นบ้างขี้เกียจบ้างไม่ค่อยภาวนา
然后听完了之后也就觉得说也就那样然后也不会很精进的去修行。
อยากฟังเมื่อไหร่ก็เปิดก็ได้ฟังเลย。
什么时候想听就可以把电脑打开就能听到了。
สิ่งที่บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์เนี่ยหรือในหนังสือเนี่ยยังไม่ใช่ธรรมะแท้ๆหรอก
其实真正在电脑里面在书本里面的那个不是真正的法
อะไรที่รักษาธรรม
什么可以呵护法
มีแต่จิตนั่นแหละ
有的只是心
เพราะนั้นเราจะบอกว่าอย่างเช่นเราพูดว่าศาสนาของพระเจ้าพระองค์นี้นะมี 5,000 ปีสมมุติครบ 5,000 ปีแล้วนะวัดยังอยู่พระไตรปิฎกยังอยู่ถ้าไม่มีจิตที่ทรงธรรมอยู่เลยสักคนหนึ่งในโลกนี้เราคงต้องถือว่าพระศาสนานะหมดไปแล้ว
比如大家都会说到说佛我们这一世佛陀的这个佛法会弘传五千年也就是五千年以后这个寺庙依然存在三藏经典依然存在可是再也找不到一个新拥有法的人了那个时候就称之为佛这个这一世佛陀的这个佛法已经彻底的消失在人间
พวกเราฟังธรรมเนี่ยต้องมีความเรียกว่านอบน้อมเคารพต่อธรรมะ
因此我们今天各位来听法的时候我们一定要以恭敬和崇仰的心来听法
เวลาฟังธรรมนะควรจะปิดโทรศัพท
์因此我们听法的时候应该关掉手机
คือเวลานี้ต้องถือว่าเป็นเวลาที่เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า
这个听法的时间应该是把它当成我们现在正在亲近佛陀
พระท่านตรัสไว้เสมอว่าธรรมะและวินัยที่ท่านบัญญัติไว้นี่แหละคือเป็นตัวแทนของท่าน
因为佛陀曾经有开示过佛陀开示的法和这个戒律是他的化身他的代表
ไม่ใช่ผู้แสดงธรรมที่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นใหญ่นะธรรมะเป็นใหญ่
并不是这个讲法的人是最大的而是法是最大的
ฉะนั้นเราต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนอกจากนี้การที่เราเปิดโทรศัพท์ไว้หรือแชทไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางทีรบกวนผู้อื่นได
้因此我们一定要小心就是如果我们把我们的手机开着或者是我们在那个地方去那个玩那个那个微信我们就有可能会对别人产生干扰
คือธรรมะนะไหลจากจิตไปสู่จิตไหลจากจิตดวงหนึ่งไปสู่จิตดวงหนึ่ง
法是以心传心从一个人的从一颗心流到另外一颗心
เวลาที่เพื่อนของเราที่นั่งข้างๆนะจิตกำลังเปิดรับกระแสธรรมเนี่ยถ้าเราไปกวนเนี่ยทำให้เขาเสียสมาธิเกิดเขารับธรรมะไม่ได้เราก็มีวิบาก
那比如那我们的旁边的同修，他们的心门正是打开的，正在接受那个法流，然后他一旦我们的这个手机的声音一旦如果我们干扰到别人，他的禅定就会退失，他们就会接不到法流，这个我们就会得到，我们一定会得到那样的果报的。
วันหนึ่งภาวนาอยู่ใกล้จะได้ธรรมะแล้วอาจจะมีคนมากวน。
有一天，也许我们当我们的心已经打开，正在接受法流，准备见法开悟了，那个时候就会受到干扰。
บางทีนั่งสมาธิจิตกำลังจะรวมก็อาจจะมีคนมากวน。
或者是正在打坐，心正准备进入禅定，这个时候也许就会有人出来干扰我们。
ฉะนั้นพวกเราต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากครูบาอาจารย์นะท่านระมัดระวังมากเรื่องนี
้因此我们一定要在这一点上面很好的去注意包括有很多的祖师大德他们就会一再的提醒我们在这一点一定要非常的注意
จิตที่พร้อมรับธรรมะนะเป็นจิตที่มีสมาธิ
一个可以接受法的心他当下是需要有禅定功夫的
มีสมาธินะมีลักขณูปนิชฌานรู้เนื้อรู้ตัวสบายใจเปิดกว้าง
然后是一种能够人所分离的一种禅定而且心门打得非常开非常的舒服和自在在觉知我们自己
สภาวะของใจนะไม่ฟุ้งซ่าน
这样的心的状态心是不散乱的
ถ้าเราเล่นโทรศัพท์ระหว่างฟังธรรมเนี่ยจิตฟุ้งซ่านนะรับธรรมะไม่ได
้在我们听法的期间里面如果我们在那地方玩手机的话因为我们的心是散乱的我们是无法接受法的
แล้วก็มีโอกาสไปรบกวนผู้อื่นด้วย
而且有可能我们会影响到别人
นานมาแล้วเรื่องนี้เมื่อก่อนผมก็ไม่เข้าใจ
这个很久了然后以前老师自己也不明白
คือหลวงพ่อประโมทก็เคยเล่าว่าสมัยก่อนนะท่านก็นึกไม่ออกไม่เข้าใจเหมือนกัน
包括龙波巴梦尊者也提到自己他以前一样也不明白
คือท่านเคยเล่าเรื่องราวเรื่องหนึ่งคือพูดถึงพระรูปหนึ่งเป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่ที่ทรงคุณงามความดีมากปัจจุบันสิ้นไปแล้วนะคือหลวงตามหาบัว
就这个龙婆巴摩尊者曾经提到过一位非常有名的一位大德也是大家公认的非常具有非常高的这种法的一位这个大德也就是但是他现在已经是入灭了他就是这个阿姜摩诃布瓦
พระอาจารย์มหาบัวก็เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อองค์หนึ่ง
这位阿姜摩诃布瓦尊者他也是龙婆巴摩尊者的一位师父
หลวงพ่อเล่าว่าครั้งหนึ่งหลวงพ่อไปงานศพของหลวงปู่ดูล
然后这个尊者就会讲到说他有一次去参加这个龙普敦长老的这个葬礼
ตอนนั้นเขาก็นิมนต์หลวงตาไปเทศ
那个时候刚好有人去邀请也有邀请到这个阿姜摩诃布瓦尊者来讲法
พอท่านเริ่มเทศนะคนก็ถ่ายรูปท่านเยอะแยะเลย
当这个尊者开始讲法的时候就很多人开始照相
ท่านก็เงียบปล่อยให้ถ่าย
然后他就静止然后就是一言不发然后让他们照
หลังจากที่เขาถ่ายพอสมควรแล้วท่านก็เริ่มเทศอีกเรื่องนึง
然后等他们照得差不多了然后就又开始讲法但是是讲的另外一件事
พอท่านเทศไปสักพักหนึ่งคนจำนวนมากก็เริ่มถ่ายรูปท่านอีก
当他讲了一段时间之后其一些人又开始照他的相照了又照
ท่านก็หยุด
然后他又停了
ไปเขาถ่าย
然后就让他们照
พอเขาถ่ายพอสมควรท่านก็เริ่มเทศอีกเรื่องหนึ่ง
然后让他们照得差不多了之后这个尊者又开始讲法可是又讲的是另外一个话题
เขาก็เริ่มถ่ายอีกสักพักนึงเขาก็ถ่ายรูปกันอีก
然后等了一下他们又开始照相
ท่านก็เลยดุเลยว่าธรรมะท่านนะดับไปสามกันแล้ว
然后这个尊者就这个大吼了那个尊说尊者的法已经灭掉了三次
ธรรมะนะและจากจิตของผู้ถ่ายทอดธรรมไปสู่จิตของผู้ฟังเมื่อใดก็ตามที่จิตของผู้ฟังปิดรับธรรมะไม่ได้กระแสธรรมก็ขาดลงไป
这个法呀是从是以心传心的从一颗心流传到另外一颗心如果那个接受的人心门是关上的这个法流会自然的断裂
มีครั้งหนึ่งผมไปเที่ยวศรีลังกากับพวกเพื่อน
ๆ有一次老师去斯里兰卡去旅游
ก็เป็นเพื่อนคณะลูกศิษย์หลวงพ่อประโมทนี่แหละไปกัน 30-40 คน
大概有三四十个人都是龙破巴摩尊者的弟子大家一起去斯里兰卡旅游
ก็พวกเพื่อนๆเขาก็ดีใจที่ผมไปด้วยนะเพราะเขาคิดว่าคงจะมีโอกาสได้ฟังธรรมะ
然后其他一起去的人就会非常的高兴因为知道老师会去然后就想说应该会有机会可以听法
ตลอดเวลาที่เดินทางอยู่ที่นั่นนะการเดินทางก็แวะวัดหนึ่งไปไหว้พระไปทำบุญพอขึ้นรถทุกคนก็คุยกันกินขนมเฮฮาบ้างแล้วก็เดินทางไปวัดหนึ่งก็ลงไปทำบุญเป็นอย่างนี้ทุกวัน
然后在斯里兰卡期间就是进一个寺庙然后去顶礼去布施然后上车嘻嘻哈哈吃吃喝喝然后到另外一个寺庙之后又开始去做布施去做功德然后又上车嘻嘻哈哈就这样一天又一天的过
เวลาผ่านไปนะก็ไม่มีโอกาสได้คุยธรรมะ
这样时间这样虽然过去了但是一直没有机会可以去跟他们分享法
ใจผมก็ไม่ได้อยากถ่ายทอดธรรมะ
因为老师的心并不想讲法
ไม่มีจิตดวงไหนเลยที่เหมาะกับการรับธรรมะ
因为没有任何一个人的心是适合接受法的
มีวันหนึ่งตามโปรแกรมก็เข้าที่พักเร็วทุกคนก็เข้าไปอาบน้ำกินข้าวพักผ่อนโรงแรมนั้นก็มีสถานที่ที่เหมาะสมพอดีคือมีล็อบบี้ที่ใหญ่แล้วก็ไม่มีแขกคนอื่นพวกเขาก็ขอให้ผมพูดธรรมะให้ฟัง
然后有一天因为大家那一天所有的事物结束的比较早然后就大家都回到自己的酒店的房间里去休息然后刚好这个酒店有一个就是有那个前台的那个整个那个大堂里面有一个很大的一个空间然后大家就一起坐在一起然后就请求老师分享法
ตอนแรกผมไม่มีธรรมะจะสอนนะเพราะว่าไม่รู้จะพูดอะไรใจนะไม่ถ่ายทอดธรรมะเลย
但是一开始的时候老师的心并不想讲法因为心根本不知道应该讲什么也没有法可以讲
เพราะอะไรเพราะว่าเดินทางเนี่ยเที่ยวมาหลายวันจิตฟุ้งซ่าน
因为这大家都是一路的这里玩那里玩大家的心非常的散乱
ผมก็นั่งเฉยๆแล้วนั่งเงียบๆอยู่สิบกว่านาทีสักพักหนึ่งนะใจของพวกเขาค่อยความฟุ้งซ่านค่อยลดระดับลงมา
然后就那样安安静静的坐了十几分钟然后大家的心就慢慢的安静下来
เมื่อจิตของผู้ฟังหลายสิบคนนะคู่ควรกับการรับธรรมะใจผมก็เริ่มถ่ายทอดธรรมะ
慢慢的大家的心已经开始打开了可以接受法流了老师的心就开始去分享法
วันนั้นนะผมก็พูดเรื่องนี้แหละพูดเรื่องว่าธรรมะนะไหลจากจิตสู่จิต
那一天老师分享的就是法呀是以心传心的
ขณะที่ผมพูดเนี่ยจิตของคนทั้งหมดเนี่ยก็เริ่มสงบระงับมีสติรู้เนื้อรู้ตัวมีสมาธิจิตทุกคนในที่นั้นนะก็เปิดกว้างผมรู้สึกถึงกระแสธรรมบางอย่างพลังงานบางอย่างจากใจผมเนี่ยไหลเข้าไปสู่ใจของพวกเขาทั้งหมด
那时候老师能够清楚地感觉到所有的人这个心门开始打开，然后接受，完全已经准备好接受法流了，老师也能感觉到有一股力量，有一股力量或者是一股能量从自己的心里面流淌出来，流淌到那些人的心里面。
พอดีวันนั้นก็มีคนหนึ่งที่ไปด้วยกันนั่นแหละเข้ามาช้ามาถึงเนี่ยเราพูดธรรมะไปแล้ว
但是刚好是有一个同伴，因为他来的比较迟，因为他来的时候这个老师已经在讲法了。
เขาก็ระมัดระวังมากนะไม่ใช่ว่าไม่ระวังคือระวังมากกลัวว่าจะทำเสียงดังทำให้คนอื่นเนี่ยเสียสมาธิ
他来的时候非常的小心，他并没有就是出手出脚的，他非常的小心，非常的谨慎，然后他就是尽量是不去影响到大家的这个打断大家的这个决心禅定。
เขาก็ค่อยๆลากเก้าอี้มาด้วยความที่ระมัดระวังมากก็เลยเกรงขึ้นมาพอเกรงขึ้นมาเนี่ยนั่งเก้าอี้นั่งพลาดตัวเองก็ล้มลงไป
然后他就非常谨慎和小心的慢慢的去拉这个凳子过来坐，然后因为他非常的谨慎和小心，所以他非常的紧张，结果就是一坐的时候就一不小心跌了一跤。
พอเสียงมันดังขึ้นนะทุกคนก็ตกใจผมเห็นเลยความรู้สึกเนี่ยมันชัดเจนมากจิตที่เปิดกว้างของทุกคนนะปิดกระทันหันกระแสธรรมจากใจผมนะก็ขาดลงไปทันที
นั่นก็คือ这个声音很响然后老师清楚地看见就是所现场所有的人的心门迅速关上然后老师心目中流出来的这股能量然后突然之间切断了
หลังจากนั้นไม่มีธรรมะพูดเลย
从那之后老师再也没有法可以说了
งั้นพวกเราต้องระวัง
因此大家一定要小心
นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเวลาเราไปฟังธรรมที่วัดเนี่ยเราขอให้ทุกคนนะปิดมือถือ
也正是这个原因为什么我们就会要求说每一个人去寺庙听法的时候每一位必须关掉自己的手机
เวลาพูดธรรมะนะบางทีคนพูดเนี่ยผมเองก็พูดถึงความดีของคนนั้นบ้างพูดถึงข้อเสียของสิ่งที่คนนู้นคนนี้ทำบ้างอันนี้เป็นปกติที่บางทีเวลากล่าวพาดพิงถึงคนนั้นคนนี้เนี่ยจะกระทบบุคคล
包括老师本人在内有时候在讲法的过程中可能会提到某些人的一些优点和一些长处一些美德但是有时候也会不可避免的要提到某些一些人的一些不好或者是一些不足或者是一些缺点
ที่จริงวัตถุประสงค์ของผู้สอนเนี่ยไม่ได้เจตนาเพ่งโทษใคร
事实是老师并没有任何的心意要去伤害或者是冲撞到任何人
แต่ว่าบางทีมันก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะพูดแล้วกระทบกระทั่งผู้อื่น
但是很多时候是不可避免的说出来之后可能会对冲撞到某些人
เจตนาที่จะกระทบกระทั่งหรือเป็นเวรเป็นภัยเนี่ยกับใครเนี่ยที่จริงไม่มี
但事实是并没有任何的刻意或者是有意想去伤害或者去冲撞任何人
คือบารมีผมไม่มากพอที่จะพูดธรรมะโดยที่ไม่กระทบใครเลย
因为老师的波罗蜜还不至于说去在讲法的时候不去冲撞或者是对任何人跟任何人产生碰撞
ในสมัยพุทธกาลพระเจ้าของเราเนี่ยเวลาท่านประกาศธรรมะเวลาท่านพูดนะบางทีก็กระทบกระทั่งผู้อื่น
包括佛陀时代佛陀有时候在讲法的时候一样会提及到别人
เพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านต้องต่อสู้กับศาสนาอื่นลัทธิอื่นแล้วก็มิจฉาทิฐิจำนวนมาก
为什么因为他必须要去跟其他的一些宗教或者是其他的一些学派跟他们做一些正面的一些对一些对接或者是一些就是一些针锋相对的一些面对面
นั้นการที่ต้องต่อสู้กับมิจฉาทิฐินะเวลาพูดธรรมะเนี่ยมันเลี่ยงยากมากที่จะไม่กระทบกระทั่งใครเลย
因为有时候要提到一些邪见 一些不正确的一些知见，这个必不可少的，不可能避免的，一定会提到某些人。
ในพุทธศาสนาของเราเนี่ยก็มีพระรูปหนึ่งพระมหาสาวกรูปหนึ่งเป็นเอกทัคคะมีความโดดเด่นมากทางด้านสอนธรรมะแล้วไม่เคยกระทบกระทั่งผู้อื่นเลย
包括在佛陀的这个大弟子中，有一位是非常精通于讲法，而且在讲法的时候绝对不会跟任何人去有任何的接触和碰撞的。
คือเป็นความเด่นของท่านเป็นเอกทัคคะทางด้านอรณวิหารไม่กล่าววาจาเนี่ยแสดงธรรมเนี่ยไม่กระทบกระเทือนใครเลย
因为这是他一个非常明显的一个特点，也就是佛陀的十大弟子之一，他在讲法的时候绝对不会跟任何人发生碰撞。
他มีปกติไม่เคยยกยอหรือกล่าวคุณหรือประโยชน์ของใครแล้วก็ไม่เคยกล่าวโทษของใคร。
他有这样的一个有这样的一个波罗蜜，绝对不会去提到任何人的优点或者是好处，也绝对不会去诋毁任何人的不足或者是缺点。
ปกติท่านมักจะพูดว่าพระพุทธเจ้ากล่าวอย่างนี้พระองค์พูดอย่างนี้ทุกครั้งก็จะมีการอ้างถึงพระพุทธเจ้าก่อน
因为他每一次在说法之前，他一定都会这么提到佛陀是这么说的，佛陀是这么开示的，佛陀是这么教导的。
คือพระสุภูติเนี่ยบำเพ็ญบารมีมานานเป็นแสนกัป
พระสุคติคือ实际上这个是这个人这个人的名字，因为我不知道中文名字是什么，他有这样的一个特质。
จริงพระสุภูตินะในคัมภีร์มหายานเนี่ยเป็นพระที่สำคัญรูปหนึ่ง
而且这个师父在这个大乘佛法里面也是非常重要的一个师父
แต่ผมก็ไม่รู้ว่าคนจีนเรียกอะไรนะ
老师自己也不知道说这个中国人称他是什么
พระสุภูตินะมีความเด่นหลายอย่างพระสุภูตินะมีเครื่องอยู่คือเจริญพรหมวิหารสี่เจริญเมตตาตลอดเวลา
这位比丘师父他的一个特点就是他是一直是在修习这个慈悲喜舍的
คือเวลาท่านเดินไปรับบิณฑบาตเนี่ยพอไปเดินไปยืนอยู่หน้าบ้านโยมแล้วเนี่ยสิ่งที่ท่านทำคือท่านเข้าสมาธิแต่เข้าสมาธินะโดยใช้เมตตาปมัญญาคือเป็นสมาธิที่ลึกระดับฌานแต่ใช้เมตตาเป็นอารมณ์
然后他每一次去站到居士的家门口的时候他是会以慈悲这个能够进入一个很深的禅定
ที่ท่านทำอย่างนั้นนะเพราะว่าท่านรู้สึกว่าอยากให้คนที่มาถวายทานกับท่านเนี่ยได้บุญมาก
他之所以这么做的原因是希望说那个对于那些给他去做布施做功德的那些人希望他们可以得到更多的这种福报
งั้นท่านก็ได้รับการยกย่องจากพระศาสดาว่าเป็นบุคคลที่เป็นเลิศนะทางด้านควรรับทานจากผู้อื่น
然后佛陀就给他一个美誉就是说他是非常适合去接纳别人的供养的人
เพราะอะไรเพราะว่าท่านมีความปรารถนาให้คนที่มาถวายทานกับท่านได้บุญมาก
为什么因为他有这样的一个愿望希望所有给他做布施做功德的人能够得到更大的利益
เนื่องจากท่านเป็นพระที่มีปกติเนี่ยเจริญเมตตาตลอดเวลานะไปที่ไหนที่นั่นก็ร่มเย็น
除此之外因为他是始终是在修习这种慈悲的所以他每到一个地方那个地方全部都是非常的清凉的
วันหนึ่งก็ได้รับการอาราธนาจากพระเจ้าพิมพิสารรู้จักพระเจ้าพิมพิสารเป็นกษัตริย์ที่อยู่ในเมืองราชคฤห์ในประเทศอินเดียเนี่ยมีเมืองหนึ่งที่เป็นเมืองสำคัญเป็นเมืองที่เกิดวัดในพระพุทธศาสนาแห่งแรก
那个他是去去到一个一个国家，那个国家是在佛教的历史上面第一座寺庙的那个城市里面的国王。
คือพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเป็นคนถวายวัด。
这个国王就是供养这个寺庙的人主人。
เป็นวัดแรกในพระพุทธศาสนา。
而且是佛教历史上面的第一座寺庙。
พระเจ้าพิมพิสารเป็นพระโสดาบัน。
这位国王是出国的这个圣者。
ท่านก็นิมนต์พระสุภูติเนี่ยมาจำพรรษาที่เมืองราชคฤห์คือที่เมืองเนี้ย
然后他就恭请这个佛陀的这个大弟子来到这个他的这个城市里面结下安居
ก็ปรากฏว่าพระเจ้าพิมพิสารนะมีพระราชกิจเยอะมีสิ่งที่ต้องทำเยอะก็ลืมที่จะสร้างกุฏิถวายท่าน
因为这位国王因为事务太繁忙了就忘了就忘了给这个佛陀的大弟子忘了给他做这种疗房
ท่านก็พักอยู่กลางแจ้งใต้โคนไม
้他这个佛陀的这位大弟子就是那个住在这个树下
บุญบารมีของท่านนะทำให้ฝนไม่ตก
因为他的福报然后和他的波罗蜜让这个那一阵子就不下雨
ในเมืองราชคฤห์ก็เกิดภัยแล้ง
然后那个国家就发生了非常大的旱灾
ราษฎรก็ได้รับความเดือดร้อนนะแล้วก็มาร้องทุกข
์然后这位国王就非常的痛苦然后就过来来去叙说他的痛苦
พระเจ้าพิมพิสารก็พิจารณาดูเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นก็ต่อมาก็นึกได้ว่าโอ้ยอาราธนาพระสุภูติมาอยู่ที่กรุงราชคฤห์นะลืมสร้างกุฏิให้ท่าน
然后后来就是不停的去找寻找原因后来终于明白了是产生这个旱灾的原因就是因为这个国王忘了给这个佛陀的这位大弟子做这种疗房
ก็ให้คนรีบสร้างกุฏิแล้วก็นิมนต์พระสุภูติเนี่ยเข้ามาอยู่ในกุฏิ
然后就赶快找人去马上给这个大弟子去做修这个疗房让这个大弟子住进这个疗房
พอท่านเข้าไปในกุฏิฝนก็เริ่มตก
一旦这个师父他进入自己的疗房就开始下雨了
ฝนก็ตกนิดๆหน่อยๆท่านก็พูดขึ้นมาว่าฝนเอ๋ยจงตกลงมาเถอะบัดนี้เราอยู่ในเรือนอยู่ในที่มุงบังแล้วคือท่านอยู่ในเรือนแล้วไม่เปียกเหมือนจิตของท่านเนี่ยที่พ้นจากกิเลสแล้วไม่มีกิเลสที่มาสามารถย้อมจิตท่านได้อีก
然后他就刚好下了一点点雨然后他这个师父就说那你下雨你下吧我现在已经有了自己的小屋然后其实就好像说他已经是彻底的远离了这种烦恼习气所有的烦恼习气再也侵染不了他的心
ฝนก็ตกต้องถูกต้องตามฤดูกาลตามปกติ
这个雨就按照这个季节在下
เล่ายาวเลยคือกำลังพูดถึงพระสุภูติว่าเวลาเทศนาเนี่ยไม่กระทบกระเทือนใคร
这个说得很长了其实也就是在说说这位师父他就是在讲法的时候有一个特点就是讲法的时候绝不会跟任何人发生任何的冲撞
ผมเองนะก็ต้องถือโอกาสเนี้ยขอเข้ามาพวกเรานะถ้าผมเองเนี่ยพูดอะไรที่ตรงนี้หรือที่ไหนก็แล้วแต่เกิดพลาดพิงใครแล้วทำให้พวกเราไม่สบายอกไม่สบายใจก็ถือโอกาสนี้ขอเข้ามาพวกเราทุกคนด้วย
老师本人就要在借这样的机会来跟大家去请求忏悔和道歉如果是无论是在这个地方说什么或者是在任何地方说到什么对在座的各位有任何的冲撞或者是有任何的让大家有不舒服的请求在座的各位都能够原谅和宽恕
เจตนาเนี่ยไม่เคยคิดจะทำให้ใครไม่สบายใจหรือไม่เคยคิดจะมีเวรมีภัยกับใครทั้งหมดทั้งมวลนั่นแหละ
老师的心从来没有任何的有意或者是刻意要去伤害 或者是冲撞到任何人，从来一点一滴从来都没有过。
พอเล่าถึงเรื่องพระสุคูติพูดถึงเครื่องอยู่ของท่านเรื่องความเมตตาวันนี้ผมจะขอถือโอกาสสอนพวกเราทำกรรมฐานง่ายๆอันหนึ่งคือการเจริญเมตตา
因为刚才讲到这位比丘师父，他是以修习这个慈悲作为，他一直是修习慈悲观的，所以刚好借这样的机会，老师就教给分享给大家如何去修习慈悲观。
คือการเจริญเมตตาเนี่ยนะเมตตาเนี่ยต้องประกอบด้วยธรรมะสี่ตัวคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา
这个慈悲观里面含有四个部分，也就是慈悲、喜、舍。
ความเมตตาเนี่ยคือความเป็นเพื่อนความเป็นมิตรความปรารถนาดีปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข
这个慈悲就是希望每一个人去悲悯每一个人，希望每一个人都可以快乐，希望每一个人都可以远离痛苦。
ความกรุณาเนี่ยคือเป็นความปรารถนาดีอีกอย่างหนึ่งคือปรารถนาให้ผู้อื่นนะพ้นจากความทุกข์พ้นจากความเดือดร้อน
这个就是这个认为所有的众生都把所有的众生当成朋友，而且这样的慈悲观都希望所有的人都可以远离痛苦，希望每一个人都能够都能够如愿以偿。
มุทิตาเนี่ยคือคุณธรรมที่มีความยินดีในความเจริญรุ่งเรืองของผู้อื่น。
这个喜就是说对于别人的得到的一些好处一些成绩，或者是我们会去随喜他们。
อุเบกขาเนี่ยคือคุณธรรมที่ทำให้เรานะมีใจที่เป็นกลางเมื่อจะช่วยใครแล้วช่วยไม่ได้จิตนะมีความรู้สึกอยู่ว่ามีความเข้าใจดีอยู่ว่าสัตว์มีกรรมเป็นของตน
这个舍就是说当自己以自己最大努力去帮助了别人可是帮不了忙的时候这个时候就会清楚的知道说这个时候因为所有的人所有的众生都有自己的业报所以这个时候只能是保持一个放下的心去看待这些事情
พวกเราว่ายากไหมการเจริญเมตตาเนี่ยมีคุณธรรมสี่ตัวเนี่ยว่ายากไหม
大家说这个修习慈悲观同时要具备这四个部分大家认为难吗
จะว่าง่ายก็ง่ายนะจะว่ายากก็ยาก
要说它容易也很容易说它难也很难
เรามีความเมตตาต่อผู้อื่นเนี่ยเมตตาไปเมตตามาจิตเปลี่ยนจากความเมตตาเป็นความรักเป็นราคะก็มี
นะเรา修习我们对别人慈悲然后变来慈悲来慈悲去最后有可能会变成贪爱也有
จากการที่ปรารถนาโดยไม่หวังอะไรตอบแทนนะพอเข้าใกล้มากๆก็แอบไปยึดดึงไว้เป็นเจ้าของ
本来是无所求的一颗非常这个纯净的一颗心去帮助别人去悲悯别人可是时间久了之后就会去那个把它拉到自己的范围之里面想变成它的主人也有
มีความกรุณานะอยากให้ผู้อื่นพ้นทุกข์เห็นเขาไม่ดีก็ไปสอนไปแนะนำเขาไม่ทำตามความกรุณานะก็เปลี่ยนเป็นโทสะก็มี
这个悲心本来是悲悯其他的人希望他不再受苦然后我们就去努力的去帮忙于他可是当我们帮忙的时候他并不接收然后我们的这个悲心就会变成了嗔心也有
มุทิตายินดีในความสำเร็จของผู้อื่นเกิดเขาสำเร็จตลอดเลยสำเร็จทำอะไรก็สำเร็จเรานานๆสำเร็จทีนึงหรือไม่สำเร็จเลยเคยยินดีก็เปลี่ยนเป็นอิจฉาก็มี
这个喜本来就是我们是随喜别人的一些成绩和一些收获的可是这个人他做什么事情他都会功成名就而我们自己是好久好久才会成功一次甚至是从来都没有成功一次本来我们的那种随喜的心就会变成了这种妒忌的心
อุเบกขานะมีความวางใจเป็นกลางในกรรมของสัตว์ทำจิตใจไม่ปราณีตเนี่ยสติไม่ไวเนี่ยบางทีก็กลายเป็นคนใจคอโหดร้ายก็มี
本来就是这个喜这个舍啊本来是应该以中立的心去看待所有众生的这个业报的本来是应该是这样的一个心可是因为我们的决心和智慧不够我们结果变成了一份坏心的也这个情况也是存在的
เห็นคนตกน้ำอ่ะเราช่วยได้สมมติ
比如我们看到人这个落水了我们是可以救他的
ไม่ช่วยเนี่ยถือว่าเป็นอุเบกขาหรือเปล่า
这个如果我们不帮助他这个称之为舍吗
ไม่ใช
่不是
งั้นเราต้องคือเราเจริญสติไปเรื่อยเนี่ยใจเราจะค่อยปราณีตขึ้นจะค่อยเห็นจิตที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจากกุศลเป็นอกุศลถ้ามีความชำนาญเนี่ยจะค่อยเห็นชัดขึ้นชัดขึ้น
随着我们发展觉性我们的心就会越来越细腻我们就会看到我们的善心跟不善心我们就会对这一些看得越来越清楚越来越明白
เปลี่ยนนิดเดียวนะจากกุศลก็กลายเป็นอกุศล
只是一点点的转变就会从善心变成不善心
การเจริญเมตตาที่จริงทำไม่ยาก
事实是修习慈悲观并不难
ทำไม่ยากคือใจเนี่ยมันต้องฝึกเอา
并不难但是我们的心一定要训练
เหมือนสติเนี่ยสติก็ต้องฝึก
就像这个觉性觉性一定需要训练
จิตที่มีเมตตานะเราก็ต้องฝึก
一颗有慈悲的心也需要训练
เราต้องฝึกเจริญเมตตาทุกวัน
我们每个人每一天都一定要去训练这种慈悲观
ที่จริงทำไม่ยากหรอกนั่งเนี่ยนั่งรู้สึกตัวไปสบายนี่แหละแค่นึกในใจว่าเราไม่ปรารถนาความมีเวรมีภัยกับใครปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายนะมีความสุขใจนะก็จะมีความเมตตา
我们只需要去这个很舒服很自在的去觉知我们自己然后心底里面对于就想着说我们对于所有的众生我们不没有任何的心意要去跟任何的众生为敌去伤害任何的众生希望每一个众生都幸福跟快乐
ไม่มีรูปแบบอะไรหรอก
其实没有任何固定的形式
การเจริญเมตตาเนี่ยก็ต้องมาจากจิตที่มีเมตตา
这个修习慈悲观一定要源自于一颗有慈悲的心
พุทธเจ้าเนี่ยพูดถึงประโยชน์ของการเจริญเมตตาไว้เยอะเลยไว้หลายอย่าง
佛陀曾经在这个修习慈悲观的利益这个这篇这个篇幅里面讲到过说修习慈悲观有非常多的好处
ยกตัวอย่างเช่นไม่ตายด้วยไฟไม่ตายด้วยอาวุธไม่ตายด้วยยาพิษ
比如不会因为火灾而死亡不会因为毒药而死亡
เป็นที่รักของมนุษย์เทวดาและอมนุษย์ทั้งหลาย
是那些所有天神会非常的喜欢和那些非人所喜欢的这个对象
นอกจากนี้นะหน้าตาจะผ่องใส
除此之外这个脸非常的亮堂
หลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุข
这个睡觉的时候会有快乐醒来之后也会有快乐
เวลาตายเนี่ยขณะที่ตายก็จะตายยังมีสติ
而且是在临终的时候是有决心的去死
ทำสมาธิก็ง่าย
休息也很容易休息禅定
เพราะอะไรความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิ
为什么因为这个快乐是让禅定升起的最直接的原因
นอกจากนี้นะถ้าเราทำสมาธิลึกๆคือเจริญเมตตาไปจนถึงสมาธิที่ลึกมากเนี่ยถ้าชาตินี้ไม่ได้ธรรมะนะตายไปก็จะได้ไปเกิดในพรหมโลก
除此以外，如果我们修习慈悲观，能够进入很深度的禅定，如果这一生我们没有见法开悟的话，如果死了以后会上升到梵天界。
ประโยชน์เยอะดีไหม？
这个这么多利益好吗？
น่าสนใจไหม？
值不值得？很值得。我们让我们很有兴趣。
那我们ลองนั่งเล่นๆนั่งให้สบาย。
因此我们可以试一试，让我们轻松自在地坐着。
ยิ้มก่อนยิ้มก่อนไม่เครียดไม่เครียด。
先笑一笑，别让自己的心很郁闷。
พอนั่งใจสบายแล้วนึกเอานึกปรารถนาให้นึกเอาว่าเราไม่ปรารถนาความมีเวรมีภัยกับใครปรารถนาให้ทุกคนที่อยู่รอบข้างเรามีความสุข。
然后我们就是很轻松自在地坐着，然后就心里面想着说，我们不跟任何人发，我们不希望与任何跟任何人有任何的这种结怨或者是不愉快。我们希望我们在这个教室里面的所有人都希望他们都幸福都快乐。
รู้สึกไหมบางคนเนี่ยมีความเมตตามีความสุขด้วยมีความสงบด้วย
感觉到吗？有一些人就开始内心有一些快乐，而且有慈悲。
คือเวลาเราเจริญเมตตานะไม่ได้เจตนาบังคับใจให้เมตตาไม่ได้บังคับตัวเอง
我们在修习慈悲观的时候，我们并没有强迫我们的心要去有慈悲。
จิตที่ถูกบังคับเอาไม่สบายไม่มีความสุข。
一颗被强迫的心是不会有快乐的。
งั้นนั่งสบายรู้สึกตัวแล้วก็แค่นึกแค่นี้พอจิตมันมีความเมตตานะกระแสของความเมตตามันค่อยออกไปจากใจเรา
就是轻松自在的坐着，然后轻松的去觉知我们自己，然后在我们心底里面就这么去想，很快这个慈悲就会从我们的心田里面自然的流淌出来。
จิตมีความสงบสมาธิจะเกิดขึ้น
心如果有快乐，这个有宁静，这个禅定就自然会升起。
นี่มันก็มีรูปแบบคืออันนี้สอนว่าทำยังไงนะใจมันถึงจะปรุงความเมตตาได้ก็คือแค่นึกเอาสบายสบาย
这个就是一个修习慈悲观的一个基本的一个模式，就是说让大家很轻松自在的坐着，然后去觉知自己，然后就在心底里面去想。
ทีนี้มันก็มีอีกบางทีท่านก็สอนเป็นขั้นเป็นตอนก็มี。
还有另外一个就是一个有阶段有次第的在修习的一个方法。
เช่นท่านสอนให้เราแผ่เมตตาให้ตัวเองก่อน。
比如会教导我们说，让我们先对我们自己有慈悲。
เท่าไหร่เรารักตัวเองที่สุด
为什么因为我们最爱的是我们自己
มันนึกถึงตัวเองนึกถึงร่างกายตัวเองนึกถึงชีวิตตัวเองเนี่ยนึกเห็นมันเป็นคนอื่นก็ได้งั้นนึกว่าโอ้ขอให้มันนะมีความสุขไม่มีเวรไม่มีภัยกับใคร
然后就看着自己就像看着别人一样的就说哦希望这个众生有快乐跟不跟任何人结缘也不希望对任何人产生这种跟任何人有任何的敌意
พอนึกถึงตัวเองแล้วเนี่ยมันความเมตตาตัวเองเนี่ยทำไม่ยากเพราะเรารักตัวเองอยู่แล้ว
那个对于我们自己的慈悲这个做起来并不难因为我们已经很爱我们自己了
เสร็จแล้วเนี่ยเราก็นึกถึงคนรอบข้างที่เรารักพ่อแม่เราพี่น้องเราเพื่อนที่เรารัก
这之后我们就可以想到我们自己身边的那些亲人我们爱的人包括我们的父母我们的亲人或者是我们那些好朋友
เสร็จแล้วเนี่ยก็นึกถึงสัตว์ทั่วไปที่อยู่ห่างๆออกไป
之后我们就去想到那些离我们稍微远一点的所有的众生
นึกถึงให้สัตว์ทั่วทั้ง3โลกจงมีความสุขปรารถนาให้เขามีความสุขไม่มีเวรไม่มีภัยกับใคร
然后想到三界六道的所有的众生愿他们都有快乐愿他们不跟任何的人或者是众生结所有的这种仇恨或者是怨恨
เราทำงี้บ่อยๆเนี่ยใจเราค่อยลมเย็นขึ้น จะมีเพื่อนมากขึ้น
如果我们就这么慢慢的修行下去我们的这个心我们的朋友就会越来越多
อันนี้เป็นผลพลอยได้หรอกนะ
这个是一个副产品的结果
คือเจริญเมตตาเรื่อยๆเนี่ยจะเข้าใจผู้อื่น
当我们不停的去修行这个慈悲观我们慢慢就会能够理解别人
ดังนั้นเราต้องทำอะไรบ้างเจริญสติก็ต้องทำเมตตาก็ต้องเจริญเหมือนกัน
因此我们都应该做一些什么这个觉性一定要去发展这个慈悲观也一定要去修
คือในคำสอนนะท่านสอนอยู่เสมอว่าให้ละชั่วให้ทำดีทำจิตให้ผ่องแผ้วการเจริญเมตตาเนี่ยก็คือการเจริญกุศล
这个佛陀诸佛都会教导说诸恶莫作众善奉行自尽其意其实包括我们修习慈悲观也是去诸善奉也就是诸善奉行
คนที่มีความเมตตาจริงๆนะมีความเมตตาเต็มร้อยเนี่ยคือใครรู้ว่าคือพระอรหันต
์一个真正具备100%的慈悲的人是谁大家知道吗就是阿罗汉
เพราะอะไรพระอรหันต์ไม่เห็นกับตัว
为什么因为阿罗汉绝对不会自私自利
จิตท่านนะเป็นกลางกับคนทุกคนดีชั่วรวยจนเป็นกลางกับทุกคน
因为他的心对每一个人都是保持中立和平等的无论是富有还是贫穷
นี่ในเบื้องต้นเนี่ยเราก็ฝึกแบบของเรา
但是我们在开始的阶段我们就训练我们自己
เวลาเจริญเมตตามากๆนะเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นเนี่ยจะเห็นแก่ตัวน้อยลง
一旦我们持续的去修习慈悲观然后慢慢就会理解别人然后我们的这种自私自利的这个心就会慢慢的下降
มีใครรู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวบ้างไหม
有没有谁觉得自己是一个不自私自利的人呢
ใครๆก็รักตัวเองใช่ไหม
谁都爱自己对吗
นั้นเห็นแก่ตัวได้ไหมมันก็ได้แหละเพราะเรารักตัวเองแต่ว่าเห็นแก่ตัวนะให้อยู่ในระดับที่ว่าไม่ไปเบียดเบียนใครอยู่ในศีลในธรรม
这个自私问说这个自私自利可以吗自私自利可以但是我们的自私自利一定要是在我们不去伤害到别人的利益的前提下在戒和法的范围之内
อย่างเราอยากให้คนชั่วเนี่ยหายไปทั้งหมดจากบ้านเราคนไม่ดีหายไปทั้งหมดจากประเทศเราเนี่ยเราว่าเราเห็นแก่ตัวไหม
那比如说我们有一个心愿希望这个坏人彻底的从我们的家里面或者从我们的国家里面消失那个称之为自私自利吗
ใช่ถ้าเราพิจารณาดีๆนะเราจะพบว่ามันก็มีความเห็นแก่ตัวนะแฝงอยู่เพราะเราได้ประโยชน
์那如果我们好好的去看一看我们就会发现其实我们依然是自私自利因为我们想从中得到好的利益
ถามว่าเห็นแก่ตัวอย่างนี้ได้ไหมมันก็คือถ้าเราไม่ฆ่าใครไม่ผิดศีลนะอยู่ในศีลในธรรมไม่เบียดเบียนใครเราก็ยังไงต้องเห็นแก่ตัวอยู่แล้วเพราะว่าท่านตรัสไว้เสมอว่ารักใดเสมอด้วยรักตนไม่มี
那个说这样的自私自利可以吗可以只要我们不去伤害人然后我们是在戒和法的范围之内因为佛陀已经开示过了说我们这个众生爱任何的其他超过爱自己的是不存在的
你พอฝึกไปเรื่อยๆภาวนาไปเรื่อยๆนะเราจะค่อยเห็นแก่ตัวน้อยลง
如果我们就这样持续的训练下去我们这种自私自利就会慢慢的下降
คือภาวนานะจนได้ธรรมะขั้นที่หนึ่งเนี้ยเห็นว่าตัวเราไม่มีความเห็นแก่ตัวน้อยลงนิดนึง
然后慢慢的修行下去直到我们体证出果的时候我们看到了我不存在这个自私自利的心就会下降一些
เสร็จแล้วภาวนาไปอีกพบว่าโอ้ที่เรามีอยู่นะคือกายกับใจเป็นตัวทุกข์เงี้ยแล้วก็ในที่สุดนะ ห็นมันว่าไม่น่ายึดไม่น่าถือทิ้งกายทิ้งใจไปตอนนั้นล่ะไม่เห็นแก่ตัวเต็มร้อย
然后继续的修行下去最后直到看到说这个身啊就是苦心就是苦然后当他彻底的放下这个身跟心的时候那个时候就会再也不会自私自利了
แล้วก็ฝึกแบบของเรา
我们就是以我们自己的方式来训练
ในทุกวันก็คอยฝึกหลังจากไหว้พระสวดมนต์แล้วก็นึกเจริญเมตตาไป
因此我们就每一天那么去训练当我们做完
ใช่หลังจากไหว้พระสวดมนต์แล้วก็เจริญเมตตาใช่ทำได้ทั้งวันแหละ
当我们这个礼佛念经完了之后呢我们就可以休息慈悲观那刚才我就问老师说是早上还是晚上然后老师说一整天都能修
บางคนเจริญเมตตาทั้งวัน
那有些人是一整天都去休息慈悲观的
那ใช้เป็นเครื่องอยู่ได้
那一样可以作为我们心安住的对象
เวลาเราเจริญเมตตาเนี่ยคือมีความเป็นมิตรเนี่ยมีความเป็นมิตรกับคนชั่วคนไม่ดีเนี่ยยากป่ะ
这个修习慈悲观就是希望其他的众生都快乐跟他们做朋友我们希望那些坏人然后我们不喜欢的人希望他们好这个难吗
เริ่มรู้สึกยากขึ้นไหม
会不会发现开始感觉到有点难度
คือคนนะที่จริงอะมนุษย์น่ะรักสุขเกลียดทุกคนแหละ
是是是人类的每一个众生他们都是这个趋苦这个避苦这个什么叫是趋乐避苦趋乐
คนชั่วเนี่ยที่ทำไม่ดีนะก็รักสุขเกลียดทุก
这个坏人一样他们也是这个避苦趋乐的
แต่คนเหล่านั้นนะทำไมทำผิดคนเหล่านั้นไม่ฉลาดไม่รู้ว่าทำอย่างนี้แล้วในอนาคตนะจะต้องรับทุกข์มากขึ้น
但是为什么他们会那么做因为他们不够聪明因为他们不清楚的不知道说今天这么做了终究有一天他们一样会接受苦果的
งั้นถ้าเรามีมุมมองใหม่ว่าคนนะไม่ได้เลวโดยสันดานไม่ใช่นิสัยเลวมาแต่คือไม่ใช่โดยเลวโดยเนื
้อ因此如果我们换一个角度去看看一个人的话一个人并不是一生下来从骨子里面就是一个彻彻底底的一个大坏蛋
คนนะทำชั่วทำผิดนะเพราะไม่ฉลาด
一个之所以会做错的人是因为他不够聪明
เขาไม่รู้ว่าทำความผิดทำความชั่วแล้วจะนำทุกข์มาให้
因为他不知道不明白说他今天的做错或者是去造业有一天他会接受那个苦果
ถ้าเรามีมุมมองแบบนี้นะคนเดียวกันเนี่ยใจเราจะเริ่มรู้สึกต่างกันละ
如果一旦我们这么去看和这么去想呢我们就会感觉到我们的心就会有一些不同
คือเวลาเรามองคนคนหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าไอ้นี่นะเลวโดยสายเลือดกับโอ้ยนี่นะทำเลวเพราะว่าไม่ฉลาดเพราะไม่รู้ใจเราไม่เหมือนกัน
我们去看待一个人说这个人就是彻彻底底的骨髓里面的一个大坏蛋一个大坏蛋或者是如果从另外一个角度去看说他这么去之所以这么去做的原因是因为他不够聪明然后这个我们的心是完全不同的
คนเดียวกันพอมุมมองในใจเราพลิกนะนิดนึงความรู้สึกที่มีต่อคนก็เปลี่ยนได้
同样一个人我们看的角度不一样可是我们的心境就是完全另外一番镜像
งั้นการเจริญเมตตามีประโยชน์พวกเราไปฝึกเอา
因此这个修习慈悲观非常有好处大家要去修习
นอกจากการเจริญเมตตามีอีกเรื่องหนึ่งคือการอุทิศบุญ
除了这个修习慈悲观之外我们还有一种就是去做这种功德回向
การอุทิศบุญเนี่ยคือการเอาบุญที่เรามีอยู่เนี่ยทำทานออกไป
这个做功德回向就是把我们已经具备的那些功德跟福报作为一种回向给别人
เช่นอาจจะนึกว่าบุญที่เราบุญเป็นพลังงานนะมันจับต้องไม่ได้
这个福报是一种能量，是无法，是无形无相的。
没ไม่ใช่เงิน。
这个功德不是钱。
ทำบุญ100,000 บาท 100 บาทกับทำบุญ10 บาทคนทำบุญ10 บาทอาจจะได้บุญมากกว่าคนทำบุญ100 บาทก็ได
้这个做100块钱的功德和做10块钱的功德，也许做10块钱功德的人得到的福报可能多于做100块钱功德的人都有可能。
มันขึ้นอยู่ใจเป็นบุญหรือเปล่า
这个取决于说这个做的人的心是不是具有功德。
นี่พอเราทำบุญเนี่ยใจเรามีความสุขเราก็นึกเอาก็ได้ให้สัตว์ทั้งหลายให้ญาติทั้งหลายมีส่วนในบุญที่เราทำความสุขใดนะที่เราได้รับจากการทำบุญนะขอให้สัตว์เหล่านั้นเนี่ยมีส่วนด้วยมีความสุขนั้นด้วย
这个当我们做完这种福报之后，我们的心里面会有快乐，然后我们心里面就想着说，愿其他的众生都能够分享这样的一份快乐，然后愿他们也可以一起来分享我们这样的一份功德跟福报这样的一份快乐。
可能你有2ส่วน，ส่วนหนึ่งคือการแผ่เมตตา，อีกส่วนหนึ่งนะคือการอุทิศบุญ。
因此有2个部分，一个部分是做慈悲光，第二个是做功德回向。
นี่การอุทิศบุญเนี่ยก็ทำได้2 แบบเรานึกโดยใจเราก็ได
้这个回功德回向的话有2种方式一种方式就只是在我们的心底里面想着
อีกวิธีหนึ่งเนี่ยคนไทยนิยมใช้วิธีหยาดน้ำลงดิน
还有另外一个方式是有一些人他们喜欢就是把这个水往这个土里面倒
คือเรื่องนี้นะเกี่ยวพันกับเรื่องของแม่พระธรณี
这个往水里面倒的是跟这个宇宙娘娘宇宙这个母亲有关系的
คือแม่พระธรณีเนี่ยเป็นเทพธิดาที่มีบุญบารมีมากมีคล้ายมีบารมีทางด้านสามารถนำบุญส่งไปให้ผู้อื่น
这个宇宙娘娘这位天神她具备非常这个多的这种波罗蜜她有这样的一份能力就是能够把这个福报跟功德可以去带给其他的众生
แล้วก็วิธีทำก็คือเราก็นึกถึงแม่ธรณี
那我们做的方法就是我们想我们意念这个宇宙母亲
เสร็จแล้วเนี่ยก็นึกถึงแม่ว่าขอให้แม่นำบุญส่งไปถึงคนนั้นคนนี้ญาติของเราที่ตายไปแล้วหรือส่งไปถึงสัตว์ทั่วโลก
然后我们就想到说请求这个宇宙娘娘能够慈悲能够把我们这个功德跟福报能够带给这个人那个人那些包括我们已经往生的亲人或者是3界6道的所有的众生
อันนี้ก็ง่ายเพราะอาศัยบารมีท่าน
因为如果我们依赖于他的这种波罗蜜的话就会变得非常的容易和简单
คืออย่างในรูปเนี่ยเราเห็นรูปแม่พระธรณีบีบมวยผมที่น้ำที่บีบออกมาเนี่ยคือน้ำที่พระโพธิสัตว์เนี่ยหยาดลงดินหลังจากที่ทำบุญตลอดสังสารวัฏที่ผ่านมา
这个就是那一尊就是捋着自己头发的那位天神因为他捋头发捋出来这个水其实就是那个菩萨在整个的累积波罗蜜的这个时代里面的所有的功德跟福报然后注入到这个大地
งั้นคนไทยคนอินเดียหรือว่าหลายชาติที่รู้วิธีนี้ก็จะใช้วิธีกรวดน้ำเวลาที่ต้องการอุทิศบุญหรือส่งบุญ
这样包括很多泰国人和印度人或者是有好几个国家他们在做这种功德回向的时候就都会以这种方式来做功德回向
เดี๋ยวเย็นนี้จะพาพวกเราทำ
那今天晚上就会带大家一起来做
สนใจไหม
大家觉得有兴趣吗
เดี๋ยวเย็นนี้มาทำกัน
今天晚上我们就一起来做
เวลาเราไปทำที่บ้านก็กลับไปที่ประเทศเราเราก็ไปทำทุกวันแหละ
那我们等到我们回到我们自己的国家之后我们每一天都要做
เป็นบุญที่ไม่เสียเงิน
这是一个不用花钱的功德
นึกออกไหมเวลาเราคิดว่าเราจะให้ใครเนี่ยจิตที่คิดจะให้เนี่ยเป็นจิตที่เป็นบุญ
能够体会到吗 每一次我们想为别人做一点什么东西的时候，其实我们的心是具有福报的一颗心。
เพราะอะไรก็ทำทานเหมือนกัน
为什么因为我们同样这个同样也是一种布施
แต่ไม่ได้ทำทานด้วยเงินหรือว่าถูกทำทานด้วยบุญของเรา
但是我们并没有用钱或者是以物资来做这种布施而是以自己的福报作为布施
แล้วเราให้ไปแล้วเนี่ยบุญของเราหมดหรือเปล่า
那等当我们去布施出去的这份福报会让我们的福报彻底的消失吗
ท่านเปรียบเทียบเหมือนการต่อเทียน
这个祖师大佛陀有开始说这就好比就像我们在这个把这个做星火的传递
เราก็มีเทียนของเรามีบุญมีความสว่างแล้วเราก็ไปต่อเทียนให้คนอื่นคนอื่นสว่างขึ้นนะไฟในมือเราก็ไม่ได้ดับ
然后就像我们有一根蜡烛点燃的一个蜡烛然后我们有我们的福报就会有亮堂有光然后我们去点燃别人的蜡烛然后我难道我们的蜡烛就熄了吗
ความสว่างโดยรวมมากขึ้น
那整体的这个光亮会更加的亮堂
นั้นเดี๋ยวคืนนี้จะพาเราทำวันนี้ตอนเช้าช่วงนี้ก็อธิบายหลักการให้เราเข้าใจก่อน
现在只是从这个整体来给大家做一个阐述让大家明白今天晚上我们会一起来做
แต่ว่าการเจริญเมตตาเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ควรทำ
但是修习慈悲观是一个非常值得我们去做的
มันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตนั่นแหละ
而且也是跟心非常有关系的
คุยกับคนนี้ดีกว่า
先跟这个人聊
老师好
เป็นยังไงบ้าง
你感觉怎么样
我感觉其实我心的状态还是很多时候都是错的
ยังรู้สึกว่าส่วนใหญ่จิตยังผิดอยู่ครับ
ถูกแล้วมันต้องผิด
对了一定要错
ทำผิดแล้วรู้เอา
当我们做错了我们要去觉知
เราเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดนะ
我们就是从那些错误中学习
คือทำผิดแล้วรู้ว่าผิด
我们做错了知道错了
การภาวนานะเจตนาทำให้ถูกไม่ได
้这个修行啊要刻意的去做对那是不可能的
มีแต่ทำแล้วถ้าผิดให้รู
้有的只是说我们做了错了然后去知道
但是有的时候错很久就感觉好浪费时间
แต่บางทีจะผิดนานจะรู้สึกว่าเสียเวลาเปล่าครับ
อย่ากังวลเลยผิดทุกคนนะแล้วก็การผิดนานๆเนี่ยมีประโยชน์อันหนึ่ง
别去担心每一个人都会错这个错有一个好处
คือถ้าผิดนานๆนะคนที่ทำอะไรผิดนะผิดซ้ำๆนานๆเนี่ยพอแก้ออกมานะมันจะเห็นความต่างชัด
然后对于那些这个错误花了很长时间的人一旦从这个境界里面跳脱出来之后就会清楚地照见到这两者的区别
อีกหน่อยพอเข้าไปผิดอีกเนี่ยแป๊บเดียวก็รู้แล้วเพราะผิดมานานจำได
้这个一旦他再一次错误的时候就很快能够记得因为他已经很清楚地记得那个状态
เราว่าเราภาวนาดีขึ้นไหม
能够感觉到自己有没有感觉到自己的修行有一些进步吗
有但是也还好也没有特别
ครับว่ามีแต่ก็ยังแค่นั้นน่ะ
ที่จริงก็ดีขึ้นมากนะ
事实是已经有了很大的提升了
พวกเราลองคิดดูนี่มาคอร์สแรก6เดือนที่แล้วใช่ไหมคอร์สแรกประมาณ6เดือน4เดือน
其实你是第一期禅修大概4个多月以前来参加过第一次禅修
จริงๆ4เดือนนะจิตเปลี่ยนไปเป็นแบบนี้ถือว่าไม่ช้า
你经过4个月的变化你的心能到今天应该从某种意义上讲其实已经不慢了
那个其实我这4个月期间我觉得有一半的时间都是在偷懒
เขาบอกว่าที่ผ่านมา4เดือน มีเวลาครึ่งหนึ่งขี้เกียจครับ
โอ้ก็ยังดีนะเนี่ยเหลือตั้งครึ่งหนึ่ง
不过也还好还剩下一半的时间
เราซื้อเองบางทีเวลา100วันขี้เกียจ49วันก็มี
老师本人老师自己也是有时候100天有49天也在偷懒也有
มันขี้เกียจแล้วก็รู้เอา
就是当自己如果偷懒的话要去知道
รู้เอาแล้วรู้อย่างเดียวไม่ได้นะรู้แล้วก็ต้องสู
้然后除了知道以外还不够一定要去敢打敢拼
คือทุกสภาวะเนี่ยรู้ได้แต่ขี้เกียจเนี่ยรู้อย่างเดียวไม่ได
้这个所有的境界都是去知道就可以了但是这个如果偷懒的话仅仅是知道还不够
ต้องสู
้一定要去敢打敢拼
คือเวลาเราขี้เกียจภาวนานะแล้วถ้าเราฝืนใจภาวนานะวันนั้นเราจะได้บุญมาก
如果我们在修行方面很偷懒，如果我们敢打敢拼的话，我们会得到非常多的这个波罗蜜。
เพราะอะไรรู้ไหม？มันขี้เกียจเนี่ยต้องสู้เนี่ยต้องฝืนต้องออกแรงใจมาก。
为什么？因为当我们偷懒的时候，我们要违背我们的心意，一定要使出非常大的劲。
我们ต้องใช้เจตนาที่แรง。
这个刻意一定要非常的强劲。
นั้นเขาขี้เกียจก็สู้เอา
因此如果偷懒的话就一定要这个敢打敢拼
แต่ว่าขี้เกียจครึ่งนึงเนี่ยผมจัดว่าก็ขยันแล้วล่ะถ้าเทียบกับคนจำนวนมาก
但是如果只是说你偷懒只有一半的时间在偷懒相对在老师的眼里面已经是相对于大部分人来讲你已经是很精进了
ไม่เชื่อถามหลายคนในที่นี้ดูสิ
不信的话你去问一下这里面的其他很多人
บางคน100วันขี้เกียจ60 70วันก็มี
那有些人100天甚至是60天70天一直在偷懒的都有
ใช่ไหมใช่ไหม
对吗对吗
老师我就是这样修下去就对了还是有什么其他需要纠正的地方吗
เขาถามว่าเขาทำอย่างนี้ต่อไปหรือมีอะไรต้องแก้ไขไหมครับ
พอใช้ได้อยู่นะถ้าจิตเดินแบบนี้แปลว่าที่ทำมาถูกต้อง
实际上你基本还是可以的如果你的心是以这样的情况在进行的话基本上说还是不错的
แต่ว่าคอยรู้ทันคือจิตนั้นมีธรรมชาติไหลไปตามความเคยชินทีนี้ก่อนหน้านี้เคยชินที่จะบังคับมากตอนนี้อาการบังคับก็ยังมีอยู่แต่ว่าน้อยลงแล้วก็คอยรู้ทันใจเรื่อยเมื่อใดก็ตามที่ใจไม่เคลื่อนไหวในเมื่อนั้นแอบบังคับ
那个因为心的一个自然的特性就会去随顺以前的这种惯性也就是习惯因为你以前是比较习惯于去打压自己的然后这个你现在的这个打压的力度依然还存在但是这个力度比以前有了明显的这种减少所以你一定要去体会一下一旦你的我们的心已经开始静止不动了就一定要知道说我们现在又开始打压自己了
จิตระดับนี้มีการบังคับตัวเองบ้างแต่ว่ายังพอเคลื่อนไหวได
้你现在这样的心虽然依然还有打压存在但是还是基本上还是可以动的了
我感觉就是现在就是刚才老师从刚才开始讲的时候到现在基本上都比较硬然后不怎么活动的
เขาบอกตั้งแต่เมื่อกี้อาจารย์พูดธรรมะเขาสังเกตจิตใจตัวเองว่าจิตใจคือไม่ค่อยเคลื่อนไหวจะนิ่งๆครับ
ทำไมมันนิ่งรู้ไหมคือใจเราเนี่ยมันจะเคลื่อนตอนที่กระทบผัสสะ
这个为什么静止不动你知道吗
我感觉我好像我自己并没有做什么它就是自己那样子的
เขาบอกเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ทำอะไรคือมันเป็นมันเองครับ
คือจิตเนี่ยนะมันจะเคลื่อนไหวตอนที่มันกระทบผัสสะตอนที่กระทบอารมณ์
这个心之所以会动的原因是因为心去跟外六根跟六尘去接触
ทำไมนิ่งรู้ไหมนิ่งเพราะว่าเราซื้อนะพูดนานไปหน่อย
那个老师说为什么你的心会静止不动呢因为老师说话的声音太大了
เพราะอะไร ผัสสะเนี่ยมันซ้ำซากมันไม่มีอะไรมากระตุ้น
为什么因为这个跟你接触的这个外缘是一二三一而再再而三的去重复没有什么新的这个外缘进来
พอฟังนานๆเนี่ยใจมันค่อยทื่อๆซึมๆไป
然后一旦时间听久了心就会这个
ทื่อๆซึมๆไป
就是有点迷迷糊糊的
มันเป็นธรรมดาสังเกตดูสิพอเปลี่ยนเรื่องพูดเรื่องกรรมฐานปุ๊บนะทุกคนก็ตื่นขึ้นมาหมดแล้ว
这个是很正常的那如果你去观察一下一旦老师换话题的所有的人全部醒过来了
ที่จริงเนี่ยผมก็อยากจะเลิกพูดนะเมื่อกี้เนี่ยแต่เนื้อหามันต่อเนื่อง
事实上老师老早就想换话题了只是说因为这个主题需要一气呵成
เพราะพวกเราฟังธรรมะนะฟังนานๆเนี่ยภาษามันซ้ำเพราะภาษามันซ้ำนะใจจะค่อยแล้วก็ซึมไปเลยหลับไป
因为大家如果听到同样一个主题因为没有什么很新鲜的东西进来之后然后听久了之后慢慢大家就会慢慢的就昏迷迷糊糊的昏昏沉沉的了
หลายคนก็เริ่มหาแต่ว่าเนี่ยรู้ไหมคนสอนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะก็ต้องฝึกตัวเองมากเลยคือต้องอดทนพูดไปจนจบ
这个包括这个教的老师一样要非常的忍耐一定要说到把它说完
ไม่งั้นเนื้อหามันไม่จบ
不然的话这个内容没这个主题没讲完
งั้นไม่มีปัญหาหรอกคือที่มันซึมเนี่ยเพราะว่าภาษามันซ้ำซาก
所以没有什么问题之所以这个心不动的原因是因为这个外界的这个跟自己接触的这个因缘一直只是一再重复的没有什么变化
นอกจากนี้นะทำไมรู้ป่ะนอกจากนี้เวลาฟังธรรมะนานๆนะมันเบื่อ
而且除此以外而且我们听法如果时间一旦久了之后我们就会很厌烦
ทีนี้พอมันเบื่อเนี่ยเราซึ่งเป็นคนดีเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเบื่อไม่ได้
那个因为一旦我们的心开始厌倦厌烦了我们因为是一个大好人一个好人所以我们想说这个厌倦厌烦不可以的
พอเบื่อไม่ได้นะทำไงก็ต้องบังคับไว
้一旦这个不可以厌倦厌烦那我们怎么做我们就开始去压制自己
พอบังคับไว้นิดๆนะก็ใจก็ยิ่งไม่เคลื่อนใหญ
่一旦有一点压制自己这个心就更加不动了
谢谢老师
ตอนนี้ใจสว่างขึ้นแล้วรู้สึกได้ไหม
你能感觉到吗现在你的心开始亮堂起来
对已经比已经很柔软
ใช่เพราะอะไรเพราะว่าผัสสะใหม่กระทบใหม
่对为什么你知道吗因为有不有别的新鲜的这些这个所缘进来了
พอใช้ได้อยู่ข้างในเคลื่อนแล้ว
已经和开始可以了基本上可以了因为你内心已经开始动了
老师好，实际上我是前三天心都是很硬的，然后压力很大，很紧张，可以看到这种苦，真的很苦，然后我甚至跟别人待到一块，我都觉得很有很大的压力，今天早上就掉眼泪，释放了这种情绪吧，应该是。在前三天我就只能被动的去这样去看因为我知道只能去看去感受因为没有办法对峙也应该是不对峙的有时候看到心是飘着的模糊的不清楚的但是今天下午非常明显的就是感受到心开始柔软一些了然后不像前两天是很沉的心是很沉的我一直因为原来我打坐的时候我知道我只要去观的时候就会应该是那种奢摩他的状态要很专就是比较专注了这个时候我可以观到心是非常的忙的我就很累很辛苦通常几分钟就已经受不了了 现在我知道这种是不对的，但是呢，如果不采取这种方法呢，我的心我发现是比较容易散乱的，甚至我不愿意睁着眼睛，就像进行的时候，我也希望能基本上把目标就只放，眼光就只放在这一点点的位置，因为旁边的东西很容易影响到我，心太敏感了，那种效果是比较好的。现在我想，就是因为从理论上来说，我觉得我现在的理解已经够我用了。就是如何再去掌握，在这个观的过程中，既不专注，那么辛苦的去紧盯，然后又可以不让心这么的去散乱，尽量的去观到心的移动变化。我目前的情况就是这样的。
จำได้ไหมเนี่ยพูดตั้งยาว
เขาบอกว่าก่อนสองวันจะรู้สึกว่าจิตเพ่งจ้องแล้วจะจิตจะแข็งจะซึมจะเครียดครับแต่วันนี้จะเริ่มรู้สึกว่าใจจะอ่อนลงแล้วจะรู้สึกว่าสบายขึ้นครับเขามาสองวันฟังธรรมะจะเริ่มรู้หนักครับ
ก็ถูกแล้วล่ะใจมันก็มีพัฒนาการนะ3วันนี้ก็มีพัฒนาการแล้ว
对的因为你三天以来这个心已经开始有一些提升和一些提高
รู้สึกได้ไหมใจเนี่ยบางครั้งก็นุ่มนวลบางครั้งก็แข็งขึ้นมา
你能感觉到吗有时候心会比较柔软有时候心又会比较硬
ดูออกป่ะ
能看得出来吗
比前两天应该说比今天早上都要好得多。
对，ดีกว่าก่อนสองวัน
ดีกว่าก่อนแน่นอนแต่ว่ากำลังจะให้ดูสภาวะที่เปลี่ยนเช่นบางขณะก็แข็งบางขณะก็นุ่มนวลรู้สึกได้ไหมว่าสภาวะแบบนี้เราไม่ได้ทำคือเราไม่ได้เจตนาทำอะไรมันทำเอง
对，是比前面几天都要明显的好，包括比上午都要好。只是说现在想让你看到你当下的这个心的变化，他们一会儿比较柔软，又一会儿比较硬一点点，而且他们是自己在做，你并没有在做什么。
บอกเขาว่าอย่าคิดมากให้รู้สึก。
老师想告诉你是别想太多，要去觉知。
แน่นไหมเนี่ยตอนนี้แน่นไหม？
你感觉到你的胸口有点紧吗？
这种感觉在这几天里头都一直持续的出现，是心是收紧的，有压力的。
เขาบอกว่าที่หลายวันผ่านมาก็มีความรู้สึกแบบนี้ครับ。
คือมันที่จริงความคุ้นเคยเดิมมันเป็นแบบนี้พอมาที่นี่ฟังทำไปเรื่อยจิตนะค่อยรับหลักการจิตค่อยเคลื่อนไหวใจค่อยเข้าใจมากขึ้นว่าการภาวนาเนี่ยไม่ได้เกิดจากการบังคับเอา
因为你以前就有这样的一个习惯于这种打压或者是紧盯但是因为你来这边听了法之后对于这个修行的核心跟原则已经有了一些基本的了解这个心已经接纳一部分了然后这个心已经开始有一些变化
แต่ว่าให้รู้ทันอันนี้คือพอใจเนี่ยฟังแล้วเนี่ยรู้ว่าจิตที่ดีนะที่เป็นกุศลเนี่ยนุ่มนวลนี่พอเห็นจิตที่มันปรุงความนุ่มนวลขณะแรกเนี่ยถูกต้องขณะแรกถูกต้องเนี่ยเมื่อก่อนนี้ใจเคยแข็งพอจิตที่นุ่มนวลเกิดขึ้นนะมีความแอบชอบมันพอแอบชอบอยากให้อยู่นานๆพออยากอยู่นานๆนะแอบไปรักษามันไว้ขณะที่แอบรักษาเนี่ยใจจะเริ่มแข็ง
因为我们来听了法之后一旦我们的心造作出这种比较柔软出来然后心就会偷偷的去喜欢一旦喜欢之后心就会自然的想去呵护这样的一个境界因为我们想呵护这样的境界这个心就会慢慢的变硬
我每一次的禅修都会出现一般都要到5到6天以后才开始心才开始有变化这一次算是比较短的了。
考不考ทุกครั้งเข้าคอร์สมีอาการแบบนี้ประมาณต้องถึง5-6 วันจึงมีเปลี่ยนแปลงครับแต่คราวนี้จะถือว่าเร็วที่สุดครับ
โ สาธุ
โอ้สั่นใจสั่นใจ
คอยรู้ทันเอาว่าพอใจรู้สึกว่าใจแบบนี้ดีมันจะมีอาการแอบประคองไว
้要及时的去知道因为心认为这个状态很好所以心就会偷偷的去想呵护这样的境界
เนี่ยตอนนี้ประคองอยู
่你现在就有在呵护
我看到我的心是在思考
เขาเห็นจิตตัวเองกำลังคิดอยู่ครับ
คืออันที่คิดก็อันหนึ่งจิตที่มีความคุ้นเคยกับการประคองไว้ก็อันหนึ่ง
这个心这个在想的心是一个部分这个习惯于去呵护这样的一个状态是另外一个部分
ไม่เป็นไรเดี๋ยวสักช่วงนึงจะเห็น
没有关系然后一段时间之后你就会看见
คือพอประคองนะใจจะไม่ค่อยเคลื่อนไหว
因为一旦你去呵护那个境界这个心就不会怎么动
แล้วมันก็จะมีน้ำหนักนิด
ๆ然后就会有一点沉重感
我想问一下就是当我的那种负面情绪非常大的时候我去就是这样去看着它看着这种情绪因为我很多时候就是在一直跟自己在说话一直在不停的说话因为其实这样
你到那看把框海不了
你当下的你这个呵护的那个状态消失了
有好不好
能看得出来吗
把框你了能把框你了
又开始有一点点在呵护了
我明白了
扣站
OK
我想问一下就是当那种负面情绪非常重的时候我看着他就是只是看着这个心在受苦或者是被这种情绪带进去然后知道被这种情绪带进去这个是不是一种观呢
เขาถามว่ามีอารมณ์เกิดขึ้นแล้วเขาจะไปดูมันแล้วบางทีก็พาถูกอารมณ์อันนี้พาไปครับเขาถามว่าอันนี้เป็นดูแบบถูกต้องไหมครับ
คือจิตเนี่ยมันจะถูกอารมณ์ย้อมเนืองๆแหละมันจะถูกอารมณ์พาไปบ่อยๆเป็นอย่างนี้ทุกคน
这个每一个人都会是这样的一个状况我们的心始终会很容易被这些情绪去染污和带走
ทีนี้พอสมมติใจถูกโทสะย้อมเนี่ยถูกโทสะลากไปใจก็จะมีความคุกรุ่นอยู่มีความเหมือนมีความร้อนอยู่เหมือนไฟที่ค่อยคุอยู่ข้างใน
然后比如说如果我们是被嗔心染污的或者被嗔心带着走的在我们内心里面就像我们的心就像被这个火烧一样的感觉
หรือว่าใจถูกราคะย้อมเนี่ยใจก็เคลิบเคลิ้มไปความรู้สึกเคลิบเคลิ้มนะก็จะคลอเคลียอยู่ในใจ
然后或者是如果我们有贪心生有贪我们被贪心染污或被贪心带走的话我们的心就会有一点点这种陶醉沉醉的感觉
คือเป็นปกตินะจิตเนี่ยจะถูกอารมณ์ย้อมอันนี้เป็นปกติ
这个对于一个正常的一个很自然的情况下我们的心就很容易会被这些情绪去染污
ถามว่าถูกอารมณ์ย้อมดีไหมไม่ดีหรอกถามว่าถูกอารมณ์ย้อมดีไหมไม่ดี
那如果问说我们的心被这个情绪染污好吗不好
แต่ว่าเราทำอะไรไม่ได้ขณะที่โดนอารมณ์ย้อมนะให้รู้ทันว่าขณะนี้จิตถูกอารมณ์ย้อม
但是我们什么也做不了只能说去知道说我们当下的心被这些情绪去染污的
คือจิตนะไม่ใช่ว่าห้ามถูกอารมณ์ย้อม
心并不是说一定有个标准就是说绝对禁止心被这种情绪染污
มีแต่ว่าจิตถูกอารมณ์ย้อมนะให้รู้ทันว่าขณะนี้อารมณ์ย้อมจิตอยู่
有的只是说如果我们的心被这种情绪染污了我们要知道说当下我们的心是被情绪染污的
那จิตคืออารมณ์หยุดย้อมจิตแล้วจิตแยกออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูก็ให้รู้ทันว่าขณะนี้อารมณ์ไม่ได้ย้อมจิตแล้วจิตแยกออกมาเป็นผู้รู
้如果我们的心从这个情绪里面跳脱出来然后完全是分离的我们要知道说当下我们这个心跟这个情绪是分离的没有被这个情绪染污
เพราะนั้นหลักคืออะไรหลักคือกายเป็นยังไงก็ได้ใจเป็นยังไงก็ได้รู้ตามความเป็นจริงด้วยจิตที่เป็นกลาง
那这个也就是这个核心的原则就是说这个心是什么样的情况都可以身是什么样的情况都可以只是我们要以他本那个如实的以他的那个状态去看待他
กลับไปสู่หลักใจเราทุกคนนะเป็นยังไงก็ได้ดีก็ได้ชั่วก็ได้หลงก็ได้รู้ก็ได้อารมณ์ย้อมจิตก็ได้อารมณ์แยกจิตแยกออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูก็ได้สรุปคือสภาวะอะไรก็ได้มีหน้าที่รู้ทันทุกสภาวะด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง
其实也就是回到原则上面，就说心啊，它好也行，坏也可以。然后就是说，我们的心什么时候被情绪染污了也行，什么时候跟情绪这个是分离的，情绪并没有染污这个心都是可以的。总而言之，我们一定要以这种安住且中立的心去看，如实的去看待他们。
เท่าไหร่เราต้องการเห็นอะไรเราไม่ต้องการมีจิตรู้เพื่อจะมีจิตรู้เรามีจิตรู้นะเพื่อแยกระหว่างรู้กับหลงเพื่อเห็นว่าสภาวะมันเปลี่ยน
其实因为我们的目标并不是为了要一直有一个知道的心我们只是需要看到说这个知道的心和这个迷失的心他们一会儿是知道的心一会儿又变成了一个迷失的心所以他们一直在变化之中的
เราต้องเห็นต้องการเห็นแค่ว่าทุกสภาวะนะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเกิดแล้วก็ดับ
我们需要看到的是所有一切的境界或者是现象它们都是升起了灭去都是不停的在变化之中的
那อารมณ์ย้อมจิตก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของเรา
因此如果我们被这个情绪带走或者我们被这个情绪染污也没有什么问题那个不是我们的事儿
จิตไม่ใช่เรา
心不是我
จิตนะมันทำอะไรของมันเอง
心啊它是自己在工作
ไม่มีความเกี่ยวข้องกับความเป็นเรานะอย่างสิ้นเชิง
他们完全与我们没有丝毫的关系
其实我来之前的状态并不是这样的为什么我每一次参加禅修班的时候前几天都是这样紧绷的我称为是自己跟自己的斗争每一次都是这样为什么会出现这种状况
เขาอยากจะรู้ว่าทุกครั้งเขาคอสช่วงแรกๆทำไมเขาใจเขาจะเครียดครับ
มันคุ้นเคยกับการภาวนาด้วยการบังคับมาก่อน
因为你以前习惯于是这种以打压的那个状态去修行
พอบังคับก็เครียดสิ
一旦如果你打压的话心自然就会很沉闷很郁闷
ตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะแล้ว
你现在已经明显有了很大的改善
รู้สึกได้ไหม
能感觉到吗
可以
รู้สึกได้ก็ใช้ได้แล้ว
能感觉到就很好
เดี๋ยวขอคุยคนนี้นิดนึงทื่อไปแล้วทื่อไปแล้วเนี่ยคนเนี้ยอะไรนะชื่ออะไรนะจางซิวฟางใช่ไหม
你就是完全的那种特别的那种压抑的状态
อะไ
ร我刚才感觉到他又有一点要开始了
อะไรนะ
เขาบอกว่าเมื่อกี้เริ่มรู้สึกว่ามันจะเริ่มทำงานนะครับ
ไม่มันกดมันเขาเรียกมันบังคับมานานแล้วแต่ว่าคนนี้เขายังพูดไม่จบสักทีผมก็เลยไม่ได้พูดแต่เนี้ยเริ่มเคลื่อนแล้วใช้ได้อยู่คือที่แรกอะตอนที่คนนี้คุยเนี่ยนั่งอยู่นานๆเนี่ยมันคุ้นเคยกับการลงไปบังคับ
因为刚才跟你旁边那个同修因为谈的时间比较久因为看到你已经在因为你已经习惯于在打压只是说因为跟他话还没说完所以来不及跟你说不过你现在的心又开始有一点点动了
ถ้าเห็นก็ใช้ได
้如果你能看到的话就不错เขาบอกว่าคือจิตคุ้นเคยทำอย่างนี้ครับ
ใช
่对
ก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกจิตมีธรรมชาติไหลไปตามความเคยชิน
没有什么多大的问题因为我们的心就会自然的特性就是会随顺以前的习惯和惯性
แต่ว่าตอนนี้ความเคยชินใหม่ก็เริ่มมากขึ้น
但是现在这个新的习惯已经开始慢慢的这个力量慢慢的大起来。
มันมีความเคยชินที่จะรู้สึกมีความเคยชินที่จะรู้ตื่นมากขึ้น
这个觉知自己和这醒过来的这种习惯慢慢的这个明显力量慢慢的增大。嗯，
才大。
嗯，很好。
老师，我再说一下，就是我有时候觉得心是不清楚的，是飘着的，是不清楚的、模糊的。
เขาบอกว่าบางทีจะรู้สึกว่าใจเหมือนรอยแล้วไม่ค่อยชัดครับ
ใช่จิตขณะนั้นมีโมหะมัว
因为对在那一刻你的心这个心是有痴结的
คือตอนนี้ก็มัวนิดๆ
那当下的你其实依然有一点点模模糊糊的
ทีนี้เราก็มีหน้าที่รู้ทันเฉยๆก็กลับมาที่หลักอีกกลับมาที่หลักคือสภาวะที่มัวเนี่ยโดยศัพท์เนี่ยเขาเรียกว่าโมหะก็คือจิตมีโมหะให้รู้ว่ามีโมหะแค่นั้นเอง
那实际上依然我们可以回到这个原则上面就是我们有这个有一点模模糊糊如果从这个经典的语言的角度说这个是有痴的这个如果我们就回来及时的当我们的心里面有痴我们要知道心里面有痴
ไม่แก้ไข
不需要去对治
แล้วก็ไม่ชอบให้รู้ทัน
如果不喜欢的话要及时的去知道
สงสัยให้รู้ทัน
如果有什么疑问要知道有疑问
เพราะนั้นหน้าที่ของผู้ภาวนาคืออะไรหนึ่งนะมีหน้าที่เห็นทุกสภาวะที่อยู่เฉพาะหน้าเนี่ยตามความเป็นจริง
因此对于一个修行人的职责是什么首先第一个一定要去如实的去观察到当下的这个都有一些什么情况在发生
ทีนี้หลังจากที่เห็นสภาวะแล้วนะมีอันที่สองให้คอยรู้ทันปฏิกิริยาของใจหลังจากที่เห็นสภาวะแล้ว
那第二步就是一旦如果我们看到当下都有一些什么状况在发生的时候第二步我们就需要知道说当我们的心知道这样的现象和状态发生了之后我们的心都有一些什么样的一个小动作
好了
够了
找你样摸有吧
现在你依然有一点模糊吗
ไม่ที่ถามเนี่ยอยากรู้ว่าเห็นหรือเปล่า
那只是想问你有没有看见เพราะว่าเห็นตัวเองคิดความเร็วคิดเร็วมากครับ
คือขณะที่เราคิดนะตอนนั้นน่ะหลงอยู่ทุกครั้งที่คิดแล้วไม่รู้นะมันจะมัวมัวนิด
ๆ那每一次当我们在想的时候我们是在迷失的状态那个时候我们是有点模模糊糊的感觉的
老师好非常的感恩老师虽然我现在状态不太好啊但是我感觉我从上一次参加禅修班以后到回国的这一段时间状态改变还是很大的比如说不像以前那样打压自己而且有一个安住的工具老师教我那个 EDB Soul 我就是我说一下那个我特别感恩老师的就是那次我回去的时候实际上坐飞机是遇到了一些危险的然后那个飞机颠簸的非常厉害有气流因为北京有雷雨然后那个当时的那个乘务员都在发抖的声音都在让大家系好安全带因为遇到了非常强的那种雷电的天气当时我因为老师告诉我念那个 EDB Soul 我就一直在念那个 EDB Soul 然后只是看着心那个变化因为他有感受嘛那个我觉得好多人都在非常的紧张但是我并没有紧张就是和那个 EDB Soul 在一起所以我感觉从那儿以后我真的非常感恩老师如果当时不是告诉我那个工具的话我当时可能也会和别人一样的紧张所以呢我回去以后那个 EDB Soul 就天天的抓得很紧加上回去以后工作不是特别的忙而且遇到一个国庆节放七天假那个时候真的是精进努力了一段时间而且当时确实看到了一些我以前没有见到的那个新的心理的状况
เขาบอกเขาตั้งแต่ คอร์สครั้งที่แล้วเขาคอร์สกลับไปจะรู้สึกว่าความเปลี่ยนเป็นเขาเปลี่ยนเป็นเยอะมากครับเขาจะรู้สึกว่าใจมีเคลื่อนอยู่แล้วเห็นสภาวะก็เยอะๆแล้วมีจริงๆครั้งที่แล้วเขากลับไปประเทศจีนนั่งอยู่ในเครื่องบินจะเหมือนจะมีอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นไม่ได้เจ้าหน้าที่ก็เกิดกลัวความกลัวให้ทุกคนต้องคือใส่แล้วนะใส่
เข้มขัด
แล้วก็เพราะเดี๋ยวเขาจะอยู่กับท่อง ETP โซเขาจะรู้สึกว่าไม่ค่อยกลัวเพราะฉะนั้นเขาขอพ่อคุณที่มีโอกาสมาฟังธรรมะที่นี่ครับเขารู้สึกว่าเขาพัฒนาได้เยอะครับ
ที่จริงก็พัฒนาเยอะจริงๆนะบอกเขาว่าต้องขอบคุณตัวเองเพราะว่าตัวเองเนี่ยทำตามคำสอน
那真的你的进步真的很大你首先一定要感谢你自己因为你自己有按照老师的教导去做
คือกรรมฐานของเราที่เราท่องอิติปิโสซ้ำๆก็ใช้ได้แล้วแปลว่าอันเนี้ยเป็นกรรมฐานของเราได้อยู
่因为这个说明我们以这个อิติปิโส这样的一个一篇章来作为我们自己安住的这个禅修所缘这个是适合的
ที่จริงผมเองก็มีปกติมีเครื่องอยู่ด้วยการสวดมนต์เหมือนกัน
包括老师本人也基本上是以这种念诵的方式作为一个最这个这一个最经常用到的一个禅修方法
เดินเดินไปก็สวดมนต์ในใจไปเรื่อยๆใจไหลไปก็รู้ใจมาอยู่ที่บทสวดก็รู้สวดไปสวดมากดลงไปก็รู้เพ่งก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้
包括老师在念诵的过程中，如果心有跑到，如果有跑掉也知道，心有跟这个经文在一起也知道，有苦也知道，有乐也知道，如果有在打压也会知道。
ก็ดีขึ้นมากแล้วล่ะ。
已经有了很大的改善。
เห็นหน้าเขาครั้งแรกผมจำได้เขานั่งแถวหลังสุดตรงนั้นน่ะเห็นหน้าห้องแรกผมตกใจเลยโอ้โหเปลี่ยนไปเยอะมาก
然后记得第一这一期的第一次见第一面见到你的时候你是坐到最后的然后就吓一跳因为你有了非常大的转变
非常感恩老师但是我觉得还是有一些问题的比如说当我忙起来的时候因为我的工作有时候会经常的开会出差写东西所以有的时候那个固定的模式的时间就不能保证所以心慢慢的就散乱下来了感觉到就好像又回到没有修的那种感觉还有就是说日常生活中的那种关照不够不过我到这儿来以后我好像又找到感觉
เขาบอกว่าปัญหาคือปัญชวนก็เพราะงานเขาจะหลักจะค่อนข้างหนักเยอะแล้วจะไม่ค่อยมีเวลาที่พอใช้ในอยู่ในรูปฝึกอยู่ในรูปแบบครับแล้วนั้นจากที่นั้นจะปัญชวนจะรู้สึกว่าเหมือนไม่ได้ปฏิบัติธรรมครับแต่มาที่นี่เริ่มพอรู้พอจับหนักได้แล้วครับ
ที่จริงถ้าเราวางใจถูกต้องนะใจจะสบายกว่านี
้事实是如果我们能够懂得正确的用心的话我们的心会比现在更加的舒服一些
คือยังไงรู้ไหมเรามีงานเยอะเนี่ยทุกคนมีงานเยอะเรามีเวลาทำในรูปแบบในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเองนี่ช่วงงานเยอะมากการทำในรูปแบบเนี่ยมีเวลาทำน้อยถ้าเกิดนึกถึงการภาวนาขึ้นมานะแล้วใจเกิดเร่าร้อนไม่สบายใจรู้ทันว่าไม่สบายใจขนาดนั้นภาวนาถูกต้อง
实际上就是说我们比如说有时候因为我们工作太忙然后在固定的形式里面动作的时间非常的少其实一旦如果我们在想的时候说哎呀我们这个最近我们今天这个固定的时间里面的修行的时间太少了不够如果我们能够感觉到我们当下的那个心有一些急躁不安如果我们能够及时的知道其实我们已经在修行了
你พอรู้ทันว่าจิตนะโดนกิเลสบางอย่างย้อมมีความกังวลใจมีความเร่าร้อนใจเนี่ยพอรู้ทันเนี่ยกิเลสตัวนี้มันจะไม่ย้อมจิตทมกิเลสตัวนี้มันไม่ย้อมจิตนะกิเลสตัวนี้ดับไปใจมันจะทรงสมาธิมันจะมีความสงบระงับ
其实如果我们能够及时知道我们当下的那份担心和忧虑，包括有一些这种郁闷的这种心情，如果我们能够及时的知道的话，这个烦恼习气就会灭去。一旦灭去之后，这个禅定这个就会升起，然后我们的心就会自然的宁静下来。
พอใจนะมีความสงบระงับนะจิตก็จะเริ่มมีพลังอีก
如果一旦我们的心能够宁静下来，我们的心就会再一次有力量。
เพราะฉะนั้นอย่าโดนมันหลอก
因此我们别被他们欺骗了。
แอบเมื่อกี้แอบเข้าใจที่เขาส่งกันบ้านประโยคแรกเขาบอกว่าสภาวะตอนนี้เขาไม่ค่อยดีคือเขาคงมีความรู้สึกว่าใจมันทื่อไปหน่อยไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ย
那可能你包括你刚才可能讲到说你好像最近的状态刚才的状态最近的状态就是你现在的状态并不太好
对我这是要向老师请求原谅和宽恕的
ไม่ใช่คืออย่างนี้ผมประเด็นคือหลักนะให้จำไว้อันนี้สำหรับทุกคนประเด็นคืออะไรประเด็นคือใจเป็นยังไงก็ได้ถ้าเรารู้ว่าใจเป็นอย่างนี้เนี่ยอันนั้นรู้ถูกต้องแล้ว
大家一定要记住，所有的人都要记住这样的一个原则，就说心是什么样的状态都可以，我们要，但是我们要及时的去知道，那个就对了。
จิตนะ，เป็นกุศลบ้าง，เป็นอกุศลบ้าง。
心有时候会是善心的，有时候是不善心的。
ทีนี้ถ้าจิตเป็นกุศลนะ，แล้วมีสติรู้ทันว่าขณะนี้จิตเป็นกุศลนะ，ถือว่าเยี่ยมมาก。
那如果我们的心当下的心是善的，我们能及时到知道我们当下的心是善的，那个是属于非常的棒。
ถ้าจิตเป็นอกุศลแล้วรู้ว่าขณะนี้นะจิตเป็นอกุศลก็ยังดี。
那如果我们当下的心是不善的，如果我们能及时的知道说我们当下的心是不善的，那个也还不错。
ที่แย่ที่สุดคืออะไรรู้ป่ะจิตเป็นอกุศลแล้วไม่รู้。
这个最糟的你知道是什么吗？就是我们的心是不善的，但是我们不知道。
จิตเป็นกุศลก็ดี，ถ้าจิตเป็นกุศลแล้วไม่รู้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร
่。如果就说这个心是不善的，也很好，但是如果我们的心是不善的，如果我们不知道的话，那个就不太好了。
สำคัญคือรู้สภาวะตามความเป็นจริงว่าขณะนี้ใจเป็นยังไง。
那最重要的是我们一定要去及时的去知道当下的心是什么样的状况
跑来哦
这个足够了
我就是感觉如果我发现是不善心的话还是不能保持中立然后有的时候还是希望它消失包括苦受也是其实我知道这个感受不是我这个心不是我但是好像那个心还是很抓取这个我然后就好像也有的时候想努力的去关让它消失其实还是有一个这个心理在但是有的时候比如想哦我可能加一句哦其实这个它不是我然后这个心有时候一下子就平静下来了
靠谱啊静静靠口角吧静静靠口角了得半天再让他们没带骨松没阿骨松个坑แต่บางทีใจก็ยังไม่ชอบ
ให้รู้ทันความไม่เป็นรู้ทันโทสะรู้ทันความไม่ชอบ
要去及时的去知道自己的不喜欢也就是那个嗔心
พอรู้ทันความไม่ชอบเนี่ยถ้ารู้ทันจริงๆมีสติรู้ทันจริงๆเนี่ยพอความไม่ชอบดับมันจะเป็นกลาง
如果我们真的是有决心的去知道那个不喜欢灭去之后心就会保持中立
ทีนี้การที่เราเห็นว่าสภาวะนี้ไม่ดีแล้วเรารู้สึกดิ้นรนทุรนทุรายนะเราไม่ชอบแล้วเราพยายามเตือนตัวเองว่าใจไม่ใช่เราเนี่ยได้เหมือนกันแต่ว่าให้รู้ว่านี่ไม่ใช่หลักนี่เป็นอุบายการบอกตัวเองว่าจิตไม่ใช่เราแล้วจิตคลายไปเนี่ยนะจัดว่าเป็นสมถกรรมฐาน
然后当那些不好的现象升起来的时候你那个我们自己我们心不喜欢然后我们就去教我们自己的心说这个心不是我然后心就会有一些放松出来这个可以说这个可以认为这是一种修习这个奢摩他的修行
个别时候当发现那个嗔心意识到这个嗔心的时候然后那个嗔心本来在上面它一下子就到了下边然后觉知的心好像就在上面然后它在下边 个别的时候会有这种情况。就有的时候这个心是充满了嗔心的，但是一旦觉知了以后，这个嗔心好像它就
往下走了，
然后那个觉知的心在上面，然后心也没有那么多苦受了。
嗯，บางทีเขารู้สึกว่ามีโทสะโผล่ขึ้นจะเหมือนคล้ายๆเขารู้สึกแล้วในกับความโทสะจะอยู่ตั้งนั่งรู้สึกตัวอยู่ข้างบนครับแล้วจะรู้สึกว่าจิตจะรู้สึกว่าสบายขึ้นครับ
ใช่เวลาที่จิตกับอารมณ์มันแยกกันมันก็จะสบายขึ้นสภาวะนะก็ยังอยู่ความปรุงแต่งคือโทสะนี่ก็ยังอยู่แต่ว่ากิเลสไม่ยอมจิตก็สบายดี
对，因为一旦这个能观跟所观是分离的，这个心跟这个情绪是分离的，其实这个时候那个因为心只是一个观者，其实这个时候心这个那个心依然在造作这个生气出来，但是因为这个心没有被这个情绪去染污，这个心就会很舒服。
ก็ถูกแล้วทีนี้พอมันแยกแล้วรู้สึกสบายให้รู้ทันว่าแอบชอบ
这个就对了，但是一定要知道说，当我们的这个时候，我们的心是比较舒服的，我们的心就会偷偷的去喜欢，一定要及时的去知道我们的心偷偷的喜欢。
谢谢老师。
好，来了，太大了，
嗯，够了。嗯，
然后也请老师原谅我，如果我有意无意冒犯了您，如果对您起了嗔心的话，也请您原谅和宽恕。
然后เขาขอขมาด้วยครับ。
ทำไมอ่ะ？อ๋อรับเข้ามา
น่า接受你的道歉
ผมก็ขอเข้ามาเหมือนกัน
老师一样也请求你的原谅和宽恕
เพราะอะไรรู้ไหมคนพูดที่นี่นะนั่งอยู่ตรงนี้คุณธรรมก็ไม่ได้มาก
为什么因为坐在这里讲法的这个老师他的法并不太多
คือคุณธรรมไม่มากเนี่ยนะจิตยังมีกิเลส
这个法和美德并不多所以心依然还有烦恼习气
ทีนี้พอจิตมีกิเลสเนี่ยแล้วก็นอกจากนี้นะผู้พูดที่นั่งตรงนี้สติก็ไม่ได้บริบูรณ์100%
除了这个法和这种美德并不多以外而且这个觉性也并不是100%
คือสติบริบูรณ์100%เนี่ยคือพระอรหันต
์这个真正这个觉性圆满的人是阿罗汉
เพราะฉะนั้นเนี่ยนะบางช่วงก็ต้องมีช่วงที่หลงไปหรือว่าคิดทำพูดในสิ่งที่ไม่ดีแล้วกระทบกระทั่งผู้อื่นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องธรรมดา
因此就是因为这个决心是不够圆满的有时候依然会去走神或者是迷失一不小心可能说出一些话可能会去冲撞或者去伤害到别人这个是很正常和自然的事情
มันเป็นทุกคน
这个是对于这是每一个人都会存有这样的情况เขาบอกว่าคืออาจารย์ถ่อมตัวครับ
ไม่ได้ถ่อมตัวนี่พูดเรื่องจริงนะ
老师并不是谦虚老师说的是事实
ในใจนี้มีแต่กิเลสนะจะบอกให้
因为老师要告诉你的是老师的心底里面充满了烦恼习气
คือจริงๆคือพวกเราเนี่ยนะเดี๋ยวผมบอกเรื่องนึงพวกเราเนี่ยอย่าประเมินค่าคือคุณธรรมของคนมีหลายระดับ
因为这个人的这个美德或者是法它是有不同的层次的
คือเราอย่าตีค่าคือเราอย่าคาดหวังคือคนจำนวนมากจะคาดหวังว่าคนที่นั่งอยู่ตรงนี้มาบรรยายธรรมเนี่ยจิตจะต้องบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเลยไม่ใช่
我们别过高的期就是过高的寄予希望说在坐在这里面的那些老师们他们的心已经来到纯净无染的状态了
คืออย่างยกตัวอย่างนะในตำราไม่ใช่ในตำราพระโสดาบันเนี่ยความเป็นพระโสดาบันบุคคลเนี่ยนะทุกคนเหมือนกันหมดคือละสังโยชน์ได้แค่3ตัว
其实因为一个对于一个正出果的圣者其实每一个人都是一样的他们只是断了这个三个烦恼习气
คือ1ละสักกายทิฏฐิ
第一个就是断身见结
สักกายทิฏฐิคือความรู้สึกว่าตัวเรามีอยู
่这个身见结就是认为我存在
ตัวเนี้ยขาดไปแล้วจะไม่กลับมาอีก
这个一旦断掉之后再也不会回复
เผลอยังไงก็ไม่มี
无论他怎么迷失都不可能存在
อันที่สองเนี่ย คือละอะไรละศีลพัตตาปามาส
第二个就是戒禁取戒
คือคนที่เดินทางมาจนถึงจุดนี้จะเข้าใจว่าเราเดินทางมาถึงจุดนี้ได้ด้วยยังไง
这个也就是所有的人他来到这个阶段的人都会清楚的知道我为什么我这是怎么来到这一点的
เพราะฉะนั้นเขารู้แล้วว่าอะไรคือทางอะไรไม่ใช่ทาง
因此他就会清楚的知道什么是路什么不是路
เพราะฉะนั้นเขาจะไม่งมงายเช่นเขาจะไม่รู้สึกว่าต้องกินไอ้นี่ถึงจะได้มรรคผลต้องถือศีลอย่างเคร่งครัดขนาดนี้ถึงจะได้มรรคผล
因此他再也不会愚痴说一定要这么吃才会体证道与果一定要这么去持戒才会证到道与果
เนี่ยจะละตัวนี้ละความโง่งมงายว่าข้อปฏิบัติต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ถึงจะได้มรรคผล
因此他断的是这些错误的这种一些见解说一定要这么做一定要那么做才会体证道与果
และอันที่สามนี่คือละความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัย
第三条是这个疑结也就是对于三宝的疑结
คือตัวเองเนี่ยพอใครสักคนเนี่ยถ้าภาวนามาจนถึงจุดที่ได้มรรคได้ผลแล้วนะใจเนี่ยเนื่องจากประจักษ์ความจริงเห็นผลของการภาวนาเนี่ยจิตมีธรรมะแล้วเนี่ยจะไม่เคยสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะว่าธรรมะนะก็ประจักษ์แจ้งแก่ใจ
一旦一个人来到这一点之后他对因为他的法已经来到了他的心里面他已经清楚的照见到了法所以他对于佛法僧三宝不会有任何的一丝一点的动摇和怀疑
ตัวเองก็ถือจัดว่าท่านเหล่านั้นจัดว่าท่านนั้นก็เป็นพระสงฆ์สาวกองค์หนึ่งไม่ว่าจะอยู่ในเป็นคฤหัสถ์หรือเป็นนักบวช
这样的人我们就会称他成为这个佛的弟子无论他是出家人还是居士
คือใจก็กลายเป็นพระ
也就是说心已经变成了出家人
คนที่มีตาบางคนเขาก็มองเห็นเอ้ยคนนี้คนนั้นสมมติคนนั้นเป็นคฤหัสถ์เป็นธรรมดาทำไมมองเห็นกายอีกอันนึงเป็นพระ
但对于一个有眼睛的人比如说一看那个人就知道说诶这个人这个看起来就是一个又是一个居士一个很普通的人为什么他的心已经变成了这个出家人
แปลกไหม
奇怪吗
คือเป็นพระหรือไม่ใช่พระเนี่ยไม่ใช่เป็นนักบวชหรือเปล่า
这个出家人并不是说在不在于他是不是现的是出家的相
คือพระอยู่ที่ใจ
而是在心底里面的出家人
ก็ตัดไป3ตัว
他只是清除这三个部分
ราคะก็ยังอยู่โทสะก็ยังอยู
่贪依然有嗔心依然存在
ความยินดีในสมาธิที่แนบแน่นลึกซึ้งบางอย่างในรูปฌานในอรูปฌานก็ยังอยู
่依然还连招这种色界定和无色界定
การคิดเปรียบเทียบว่าเราดีกว่าเขาเขาดีกว่าเราเท่าเขาก็ยังมีอยู
่依然还会有跟别人有比较我们比别人棒别人比我们棒我们跟别人是差不多的依然会有这样的比较
ทั้งหมดนะเป็นกิเลสคือสังโยชน์นะมี10ตัว
因为这个劫富总共有10个劫富
10ตัวเนี้ยพระโสดาบันละได้3
这10个劫富中这个正出果的人只是断了其中的3个劫
เหลืออีก7
还剩下7个劫
พอเป็นพระอนาคาเนี่ยได้ขั้นที่3แล้วจะละราคะกับโทสะ
一旦如果来到正道三果的阿拉含果他就会断掉贪心跟嗔心
พอขั้นสุดท้ายเป็นพระอรหันต์เนี่ยก็จะละอีก5ตัว
如果来到第四个阶段也就是阿罗汉果的时候就会断掉剩下的5个劫
ดังนั้นพอพูดถึงเนี่ยเราจะเห็นว่าใครสิ่งใดเนี่ยมีหน้าที่ตัดกิเลส
我们这么说的原因就是说我们让我们大家清楚的照见到谁才是真正去执行去清除这个烦恼习气的真正的这个终结者
ผู้มีหน้าที่ตัดกิเลสนะคือมรรค
真正那个去断除这个烦恼习气的终结者是道。
เราภาวนาไปเนี่ยเราละกิเลสหรือเปล่าเราว่าเราละกิเลสไหม
如我们就是不停的修行下去，问说我们有没有清除我们的烦恼习气？
มีสติรู้เท่าทันว่าขณะนี้นะกิเลสเกิดขึ้นเมื่อใดมีสตินะกิเลสเนี่ยมันจะดับไป
我们有决心的去知道那个烦恼习气的升起，一旦如果我们有决心的升起，这个烦恼习气就会自然的灭去。
ทีนี้พอกิเลสตัวนี้มันดับไปเราไม่ทำตามกิเลสนะความคุ้นเคยในการทำตามกิเลสเนี่ยจะค่อยๆอ่อนกำลัง
一旦我们这个烦恼习气灭去之后，这个烦恼习气没有控制我们的心，然后我们就没有随顺我们的烦恼习气去造那些造那些坏事，这样在我们内心的那些这些那个烦恼习气的这个力量就会慢慢的软下来。
但应该ก็ไม่ขาด。
但是无论如何也不会彻底的断除。
เมื่อมีโอกาสมีภาษาที่เอื้อกับการที่กิเลสนี้จะปรุงขึ้นมานะมันก็จะปรุงขึ้นมาอีก。
一旦如果有机会再一次这个烦恼习气卷土重来的时候，这个烦恼习气依然会再次升起。
เพราะนั้นเรามีหน้าที่ตัดกิเลสหรือเปล่าเปล่า。
因此说，我们有没有职责要去断除我们的烦恼习气？那个答案就是没有。
มรรคมีหน้าที่ตัดกิเลส。
只有道才是真正的执行一个职责，就是清除烦恼习气。
พวกเราลองนึกดูเหมือนเปรียบเทียบต้นไม้ที่มีหัวที่อยู่ในดิน
就像这个那个一颗种子一个树的一颗种子在埋在土里面
เหมือนเผือกรู้จักเผือกยัง
เผือก
ขาวๆที่เป็นหัวที่เหมือนแป้งๆหน่อยอะหัวเผือกหัวมันงั้นนะ
จริงๆผม
ภาษาจีนเรียกไม่เป็นมันรู้จักมันป่ะรู้จักแครอท
就类似于一种就是埋在土里面的那种果子
ทีนี้ไอ้เนี้ยมันอยู่ในดินใช่มั้ยถ้าเราใจเราเหมือนต้นไม้นะเวลาจิตมันปรุงกิเลสเนี่ยเวลากิเลสเกิดขึ้นนะมันก็เหมือนใบไม้ที่มันงอกขึ้นมา
然后这个种子然后就是放在这个土里面每一次烦恼习气升起来的时候就好像这个种子慢慢的发芽这个叶子生出来
ทีนี้ถ้าเรามีสติเนี่ยไม่ทำตามกิเลสนะก็เหมือนกับเราตัดใบมัน
那我们每一次有决心我们每一次没有跟着这个烦恼习气去做的话就等于就我们把这个发出来的新叶把它剪掉了
ทีนี้พอมันงอกขึ้นมาสังเคราะห์แสงไม่ได้ผลิตอาหารไม่ได้เนี่ยไอ้หัวที่อยู่ในดินเนี่ยมันจะค่อยๆเล็กลงเล็กลงเล็กลงเล็กลง
因为它每一次生出来的时候因为它没有机会去接受进行这种光合作用然后它的这个里面的下面那个种子就会慢慢的萎缩慢慢的萎缩慢慢的萎缩
ชัดไหม
这个清楚吗
ตัวที่เล็กลงก็คืออนุสัยคือความคุ้นเคยของใจที่จะปรุงกิเลสที่จะมีกิเลส
其实这个所谓那个萎缩的那个种子其实就是那种随眠烦恼它就是不停的去营造出这种贪嗔痴出来的这个真正的这个那个罪魁祸首因此老师还有非常多的烦恼习气
巴山老师好那个我第一次来参加这个禅修然后大概我接触南传佛教也这个时间也很短大概也就四五个月的时间要翻吗然后那个来之前也看了就是听了很多录音尤其是那个龙波老师的这个录音我是反复有听后来把它下在车上也有的时候开车的时候也会听一听我好像就是因为以前一直有打坐嘛然后就想问一个问题就是有两个问题比较纠结的就是那个有我因为有些书是说打坐的时候要闭上眼睛因为我们现在都市人用这个眼睛比较厉害所以一般就是会很自觉的把这个眼睛闭上想问这个
所以你的问题是什么
就是这个打坐的时候究竟是闭上眼睛还是睁着眼睛
ขาถามว่านั่งสมาธิควรหลับตาหรือลืมตาครับ
หลับก็ได้ลืมก็ได้
不一样的
那睁着也行闭上也可以
คือที่จริงเนี่ยประเด็นไม่ใช่ประเด็นคือถ้าเรานั่งหลับตาแล้วมันยังมีสติจิตตั้งมั่นเห็นสภาวะธรรมได้ยังภาวนาได้อยู่ไม่ใช่หลับไปเลยก็หลับตาก็ได้
那事实包括，如果你能够闭上眼睛的时候，如果有决心在升起，然后心又是在安住的，其实并没有在睡着，那个是可以闭上眼睛的。
嗯，แต่ว่าถ้าหลับ，คนจำนวนมากจะเริ่มต้นในการหลับตาพร้อมกับบังคับใจ。
那绝大部分人都习惯于闭上眼睛，然后去压制自己的心。
เพราะนั้นเราก็เลยแนะนำว่าไม่ต้องหลับตา。
因此，我们就会建议大家说，其实不一定要非要闭上眼睛的。
นี่เวลาท่านสอนเนี่ยอย่างในพระสูตรท่านก็ไม่ได้บอกว่าให้หลับตา
因包括在经典里面从来没有开示说一定要闭上眼睛
แต่ว่าเรานั่งลืมตาไปเรื่อยนะพอนั่งรู้สึกตัวไปเรื่อยเห็นกิเลสเข้ามาหลายใจไหลไปตามนิวรณ์แล้วคอยรู้ทันไปเรื่อยใจค่อยสว่างขึ้นรู้ตื่นมากขึ้นพอใจมันมีความสงบระงับพอสมควรพอสงบได้ที่นะเดี๋ยวตามันก็ค่อยๆหลับลงมา
但是如果我们就睁开眼睛的时候，如果我们去慢慢的去看到我们内心的烦恼习气来了就走，来了就走，然后心慢慢的亮堂起来，然后心慢慢的宁静下来的时候，有时候我们的眼睛会慢慢的自然的去闭上。
然后想让巴山老师看一下我的这个现在的修行状况，就是说，是因为一直有的时候也对自己的这种修行好像觉得，有的时候觉得挺有兴奋感的，然后有的时候又会觉得，就像刚才几位师兄一样，就是会觉得好像，觉得自己不是在修行，然后其实各种各样的干扰也比较多，像工作啊也比较忙啊，或者各个方面，所以时间也比较少，所以。
เพราะว่าบางทีจะรู้สึกว่าภาวนามีกำลังใจมากแต่บางทีจะรู้สึกว่าก็มีงานเยอะแล้วก็รู้สึกว่าไม่รู้ทำยังไงครับจะขอแนะนำจากอาจารย์ครับ
เชื่อไหมว่าคนที่มาพูดที่ตรงนี้ทุกคนนะยกเว้นไม่ใช่ยกเว้นหรอกอาจารย์กิจก็งานเยอะหลวงอาก็งานเยอะผมก็งานเยอะหมอม่อนอาจารย์ธนุสรก็งานเยอะเดี๋ยวที่จะมานะอาจารย์สุรวัตรก็งานเยอะเป็นครูที่จริงคนที่จะต้องมาคืออาจารย์นัทเป็นหมอก็งานเยอะทุกคนงานเยอะหมดเลยอ่ะ
事实是来这里讲法的每一位老师没有任何一个人例外每一个人的工作都是非常非常的忙刚才老师说差一点说要除谁除外后来发现工作全是很忙的人
เราภาวนาในชีวิตประจำวันสิ
我们就在日常生活中去修行
คือถ้าใจเรานะมีมุมมองว่าทั้งชีวิตเนี่ยคือการภาวนาตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยขณะใดรู้สึกขึ้นมาขณะนั้นภาวนาที่หลงไปก็หลงไปแล้วก็อย่างเงี้ยมันก็ภาวนาทั้งวัน
我们应该在我们这样心里面这样去定位我们的一生全都是修行的只要我们睁开眼睛我们能够觉知我们自己我们就去觉知我们自己什么时候我们迷失掉了那就把它让它过去
ก็อย่างเงี้ยภาวนาได้ทั้งวันแต่ว่ามันจะรู้มากหรือรู้น้อยเนี่ยตรงเนี้ยมันสติเนี่ยมันเป็นธรรมที่คือธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาสติก็เป็นธรรมะอันหนึ่งมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับเราบังคับให้สติเกิดบ่อยอย่างที่เราต้องการไม่ได้หรอกสั่งไม่ได้จริง
因为所有的一切这个那个这个法啊他们都是无我的包括决心在内我们无法控制因为它有原因才会升起没有原因它就不会升起所有的一切全都是不受我们掌控的
นี่เราก็มีหน้าที่ทำไปว่างเมื่อไหร่นะเราก็กลับมาอยู่ที่เครื่องอยู่5นาทีก็เอา10นาทีก็เอา
因此我们有职责就是我们要经常的回来去用功即使我们只有5分钟的时间或者10分钟的时间我们都好好的去用功
3นาทีก็เอานาทีนึงก็เอา
包括即使是3分钟或者是1分钟我们都好好的利用
对其实讲到这个关心的话我其实觉得以前就是没有接触这个之前也曾经和对自己的这种各种情绪它会有一个觉知但那个时候不知道这个就是可以用来修行的对 然后那个当我看完这个一些老师的开示之后，哎，我觉得对这个信心就非常加强了。然后平时在闲下来的时候，包括有的时候工作的时候，哎，突然之间这种情绪来的时候，自己也能很明显的去觉知它。
เขาบอกก่อนเขาก็ดูความรู้สึกของตัวเองเปลี่ยนเป็นแต่ก่อนไม่รู้ว่านี่เป็นภาวนามาที่นี่พอฟังนะจะรู้สึกว่าจริงๆอันนี้ก็เป็นภาวนาได้เขาใจบางทีจะทำจะเธออันนี้เป็นโอกาสที่ภาวนาครับ
ใช่คือเรามาฟังธรรมนะเราก็รับรู
้对一旦我们有机会来听到法了我们接受到了新的这些知识和一些了解
รู้สึกไหมรู้สึกได้ไหมว่าธรรมะเนี่ยไม่ใช่เพิ่งเคยฟังหรอก
能感觉到吗这样的法并不是刚刚才听到的
好像似曾相识的感觉
因为我们曾经听过了
ใจมันเดินมาแล้ว
心已经走过了
หลายคนในที่นี้ก็เป็นอย่างนั้น
在这里面的有好几位都是这样的情况
แต่ว่ามันยังไม่พอบารมียังไม่เต็ม
但是还不够波罗蜜还不够圆满
แต่ว่าฟังธรรมปุ๊บจิตทำงานปั๊บเนี่ยนะแปลว่าเดินมาไกลแล้วล่ะ
但是只要一听法心就已经就马上就是就位这个说明我们的修行已经走了很长一段路了
ก็ดีแล้วที่ไปเกิดเมืองจีน
这个很好那个去投身在中国
พอได้ธรรมะจะได้ไปสอนได
้因为这样的话一旦见法开悟了就可以去教其他的人
对我听到这个我觉得特别开心因为包括我也有几个深圳的来的同修然后其实没有看到没有来之前然后其实我看完这个法我觉得就是好像真的像你刚才说的真的似曾相识然后也会把一些东西去给我们的同修去分享当然有些人他特别喜欢有些人就不是很在意然后呢就是因为我看完之后会用一些我自己的理解去解释但是后来有一次听到龙波讲就是说就是见法开悟的人才能去跟别人去讲这些东西但我好像心里就会有意识咯噔一下哎这个会不会对法好像有一个这种不太好的地方就是想问一下巴山老师
เขาบอกว่าเขาบางทีจะรู้สึกว่าก็เพราะมีเพื่อนเขาจะแบ่งปันที่ธรรมะให้คนอื่นตอนนี้เขาสงไม่รู้ว่าคือพวกก็เพราะเขายังไม่ได้เห็นธรรมะเขาบอกว่าเวลาแบ่งสอนธรรมะให้คนอื่นจะเป็นอุปสรรคต่อที่ภาวนาของเขาไหมครับเขาอยากจะรู้ครับ
ใจที่เดินมาถึงตรงนี้สอนธรรมะได้
你的心已经走到这样的这样的一个程度，你可以教法。
แต่ว่ามันสอนไม่ได้ทั้งหมด。
但是你教不了全部。
เราสอนได้นะสอนวิธีการภาวนาในเบื้องต้นเนี่ยสอนได
้。那你可以教最初步的这个修行的方法，你可以教。
แต่ว่าใจมันยังไม่แจ่มแจ้งมันยังไม่ตัดเนี่ยเวลาเราสอนเนี่ยเราจะไม่มีความมั่นใจซะทีเดียว。
但是因为我们的心还没有彻底的去断除那个就还不能够很斩钉切铁的去教那个东西
มึงสอนไปอาจจะมีความรู้สึกว่าสงสัยหรือว่าไม่มั่นใจจะเกิดขึ้นได
้因为如果这样的话我们教完了之后我们就会有一些怀疑有一些不确定有一些疑结升起
นี่เราจะแนะนำหลักการเงี้ยแนะนำได้วิธีการภาวนาทำยังไงสติเกิดจากอะไรเงี้ยแนะนำได้
那这样你可以我们可以给大家给别人去分享一些这个修行的一些原则这个一些修行的方法我们可以做一个最初步的一个分享
แต่ว่าอย่าสอนมาก
但是不要教的太多
เพราะว่าทุกครั้งที่สอนนะมันใช้แรง
因为每一次教的时候都要用到力量
คือการสอนเนี่ยได้ประโยชน์อย่างหนึ่งคนที่เคยสอนมาก่อนนะความชำนาญในการพูดในการบรรยายมันจะมีความชำนาญจะมีทักษะมาก
因为我们最开始就开始一开始我们就去给别人去做分享的话这样我们在讲法的时候就会运用这些语言的这个力量就会非常的强
วันที่ได้ธรรมะแล้ว ก็สอนได้เลยเพราะว่าเคยสอนมาแล้ว
如果哪一天我们真的剑法开悟了我们就可以立马就可以去教了因为我们已经教过了
มันก็พูดคล่องขึ้น
然后那样就会更加的娴熟的去去讲法
ความรู้ความเข้าใจก็มันจะมากขึ้นเองเวลาเราสอน
这样当我们在教的时候这个各种各样的这种知识和了解这种认识的层面就会越来越多
แต่พวกเราทุกคนนะห้ามมาลุมมาถามคนนี้นะ
但是我们在座的每一位绝对禁止来问这个人
คือต้องให้พวกเราทุกคนต้องให้โอกาสทุกคนเราต้องให้โอกาสตัวเองแล้วก็ให้โอกาสเพื่อเราให้ทุกคนนะมีเวลาภาวนา
因为我们一定要给我们自己机会也需要给到别人机会让每一个人都有机会去修行
คือสอนบ้างเป็นครั้งคราวได
้是就说可以偶尔教这个是可以的
แล้วก็เอาพลังที่มีอยู่ของเราตอนนี้ไปภาวนาก่อน
把自己目前已经存在的这些力量先去自己去修行去用功
หลังจากที่ได้ธรรมะแล้วเข้าใจแล้วจริงๆนะเราจะทำงานได้เต็มที่
等到有一天我们真的剑法开悟了我们就可以全力以赴的完完全全的去工作
อนุโมทนาด้วย
随喜你的功德
谢谢老师
突然讲到他的时候我好激动哦就是觉得有一个就是那种感觉了
静静激动我ผมแปลไม่ออก
exciting I feel exciting
คือคล้ายๆเขาจะดีใจที่มีเพื่อนที่ภาวนาถึงจุดนี
้ในห้องนี้ไม่ใช่มีแค่คนเดียวหรอก
在这个教室里面不只是一个人
okay
เราหลายคนในบางคนในที่เนี้ยหลายคนในที่เนี้ยอาจจะพอรู้สึกได้ว่าธรรมะแบบนี้เหมือนเคยฟังก่อน
因为我们在座的有好几位也许会有这样的一个感觉这样的法我们好像似曾相识
หรือว่าสภาวะบางอย่างสภาวะของความรู้ตื่นบางอย่างเนี่ยนะที่มันเกิดขึ้นหลังจากฟังธรรมแล้วเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วในชีวิตก่อนหน้านี้
因为就好像有类似一种感觉就是说这种醒过来的状态好像曾经发生过
แต่ตอนนั้นไม่รู้ว่าคืออะไร
但是那个时候并不知道那个是什么
然后我就没有什么问题就想请老师直接指点
เขาว่าเขาไม่มีอะไรพูดอยากจะขอแนะนำจากพระอาจารย์ครับ
说狠一点没关系
พูดตรงๆเขาไม่มีปัญหาครับ
ที่จริงเนี่ยเวลาสอนนะก็พยายามพูดตรง
事实是在教的时间老师都会尽自己最大努力去直来直去
จะตรงถึงจุดที่ว่าเจ้าตัวรับได
้但是一定要这个以对方能接受的程度去直来直去
คือจริงๆมันมีเรื่องจำนวนมากที่เราไม่รู้หรอกแล้วเราก็ไม่เห็นหรือว่าถ้าพูดสมมุติอยู่ดีๆนะเจอคนหนึ่งบอกว่าภาวนาไม่ดีนะคนนี้ภาวนามันตั้งนานแล้วเราบอกว่าหูภาวนาแย่มากเลยถ้าพูดงี้นะเขาคงเลิกภาวนา
因为很多事情我们并没有看见我们也并不了解如果说得太直了之后他可能不一定不能接受比如说如果一个已经修行很长已经很长的时间的人了你告诉他说你的修行怎么这么差然后可能他因此而灰心丧气彻底的不再修行了
ใช่ไหมเราก็มีหน้าที่แนะนำเพื่อให้เขานั้นมีกำลังใจทำต่อ
因此老师有一个职责就是要慢慢的去引导他让他有信心一步一个脚印的往前走
เพราะฉะนั้นก็บอกตรงๆแหละ
因此老师也是就是直来直去
พวกเราในที่นี้ฟังไว้ก่อนนะบางคนในอนาคตอาจจะมีโอกาสได้สอนคน
大家可以听下来因为也许在未来的时间里面某些人可能会有要执行一个职责就去教导别人
การสอนธรรมะเนี่ยเหมือนการปั้นตุ๊กตา
这个弘法就有点像在做一个雕塑一个塑像一样的
คือตุ๊กตาเนี่ยมันทำจากทรายทำจากทราย
这个雕塑跟雕像是用这个沙子堆积而成的
คือถ้ามันแห้งไปนะทรายมันแห้งเกินไปเนี่ยมันร่วงหมดมันก็ไม่เป็นตัว
如果这个沙太干了之后就无法成型
หรือว่าเปียกไปมันก็แฉะมันก็ไม่เป็นตัว
如果太湿了它也无法成型
งั้นคนสอนธรรมะเนี่ยจริงๆเป็นทักษะอันหนึ่งเป็นศิลปะ
实际上一个教导的这个老师啊教导人的这个老师其实他有点像这个艺术家一样的其实是一门艺术教人是一门艺术
คือเหมือนหมอเนี่ยหมอก็เป็นการรักษาคนไข้นะก็เป็นศิลปะ
包括这个医生治病其实也是一门艺术
หมอแต่ละคนนะก็มีลักษณะของการวินิจฉัยโรครักษาโรคไม่เหมือนกัน
那个每一个医生治同一个病的时候他们的方法都是不一样的
บางคนเห็นคนป่วยเนี่ยไม่ทำอะไรนะให้กินยาบำรุงอย่างเดียวเลยรอให้เจ้าตัวนะบำรุงจนแข็งแรงแล้วเดี๋ยวมันก็สู้โรคได้เอง
那有些人治病的方式并不是值得去 治那个病的而是不停的去把那个身体啊去做这种扶正或者什么保养等到这个身体慢慢的强健起来了自然就会去对抗那些病症
บางคนนะเจอคนป่วยปุ๊บรีบให้กินยากินยาเยอะๆกินยาฆ่าเชื้อกินยาลดอาการกินทุกอย่าง
那有些医生那治病的方式就是去消炎去针对这些症状去把这些症状然后去直接去针对然后去把它降低那种病症
หรือบางคนนะเจอคนไข้ปุ๊บผ่าอย่างเดียว
或者是有些医生是见到人只有一个方法就是怎么样直接手术
ถามว่าหมอคนไหนเก่งกว่ากัน
那问说哪个医生更厉害
ตอบไม่ได้
无法回答
มีแต่รักษาแล้วหายใช้ได้แล้ว
有的只是说只要他能够把这个病治好就已经是不错了
เพราะฉะนั้นการรักษาคนไข้ก็เป็นศิลปะ
因此这个治病的医生也是一门艺术
การสอนธรรมะก็เป็นศิลปะ
这个教导人也是一门艺术
แล้วลองคิดดูพวกเราลองนึกสมมุติเราเป็นคนป่วยเราไปหาหมอหลายคนคนที่หนึ่งบอกให้เราทำอย่างนี้ไปเจอคนที่สองบอกให้เราทำอย่างนี้ไปเจอคนที่สามบอกให้เราทำอย่างนี้ไปเจอคนที่สี่บอกให้เราทำอย่างนี้เราว่าจะเกิดอะไรขึ้น
那因此比如说假设我们生病了我们去看第一个医生这个医生跟我们说应该这么做看第二个医生这个医生跟我们说我们应该这么做第三个医生这个医生会告诉我们这么做第四个医生会告诉我们这么做最后你会发现将会出现什么样的状况จะงงแล้วไม่รู้ทำยังไง
ใช
่对
การภาวนาก็จะงงแล้วก็อาจจะเสียไปก็มี
你的修行就会发懵然后也许你的修行就会彻底的流产
งั้นผมจะบอกว่าลูกศิษย์หลวงพ่อนะมีคนที่ทำงานแบบผมมาได้ดูได้พูดได้แนะนำได้สอนได้
包括在龙婆巴木村子的弟子中 有好几位跟这个老师一样可以 看到我们每一个人的种种的现象和直接我们的修行的境界在哪个地方可以指出我们的状况而且可以教我们的这些人
บางคนนะบางอย่างเก่งกว่าผม
那有一些人在某一些部分就明显会比老师更加强
แต่ว่าในคอร์สแบบนี้คอร์สแค่10วันนะเราจะเลือกคนที่ทำหน้าที่แบบนี้แค่คนเดียว
但是在我们这样10天的一个禅修里面我们只会选择一位这样的人来教导我们
ส่วนที่เหลือเนี่ยจะมาพูดอะไรพูดหลักตอบคำถามให้ประสบการณ์ให้เรามีมุมมองทั้งหมดโดยภาพรวมของธรรมะ
而其他的人他们更多的只是就是在跟我们分享这个修行的核心跟原则然后回答我们的问题和分享他们的经验
ไม่งั้นนะหมอที่ดูได้ทำได้เนี่ยมานั่งตรงนี้หมอสามคนมานั่งตรงนี้นะเห็นคนนี้พูดไม่เหมือนกัน
不然的话如果是三位医生同时坐在这个地方然后对于同样一个人开出的这个病方是完全不一样的
เราก็งงแล้ว
那样我们就会发懵
คือจะบอกว่าการออกแบบคอร์สหนึ่งมาให้พวกเราเรียนเนี่ยนะไม่ใช่ว่าทำอะไรก็ได้แล้วก็หยิบมาทำเลยไม่ใช่
因此我们要知道说我们这样的一个禅修这个安排不是随随便便去找一个老师或者随随便便这样安排随便就可以促成了的，不是这样的。
มันต้องเป็นภาพรวมที่ออกมาแล้วพอดีธรรมะถึงจะเคลื่อน
这个一定要整体的做一个安排和一个很好的一个规划，这样法才可能弘传出去。
คือเล่าพวกนี้เรื่องพวกนี้พวกเราฟังบ้างเพราะว่าบางคนในที่นี้อาจจะมีโอกาสสอนก็นำร่องให้ใจเราไว้ก่อน
因为老师之所以会分享这些东西，是因为可能在座的有些人可能也许以后有机会可以要去弘法，要去教别人，所以先给大家做一些铺垫。
ที่วัดเนี่ยก็มีคนบางคนลูกศิษย์วัดบางคนนี่แหละวันนี้เรียนกับคนนี้พรุ่งนี้เรียนกับอีกคนนึงวันเดียวกันบางทีเรียนสามคน
然后包括在寺庙里面也会有一些这个一些学生或者是老师那个尊者的弟子们也会今天会去跟这个人学明天跟那个人学甚至是一天同时跟三个人学习
เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมภาวนาแล้วก็เละ
发生什么你知道吗最后是修行彻底的流产
เพราะอะไรพอไปเจอคนนี้ก็สอนแบบนี้แบบนี้แบบนี้เห็นสภาวะเหมือนกันแต่ชี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้เจอคนหนึ่งก็ดูได้ก็ชี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้เจอคนหนึ่งก็ชี้อีกแบบนี้แต่ว่าไม่เหมือนกัน
为什么你知道吗因为他今天碰到这个人因为这个人可以直接针对症状去说我们是这么的这个样状这个样子这个样子我们应该这么做这么做换另外一个人他又会是说你是这个样状况你应该这么做这么做换另外一个人又是你是这个样子你应该这么做那这么做这么做
ถามว่าใครเก่งกว่ากันนะคนสอน
问说哪一个老师更加厉害
ก็ทุกคนที่สอนนะก็เข้าใจธรรมะ
因为每一个教导的人都是见法的人
งั้นผมจะไม่แนะนำลูกศิษย์ผมที่ผมเลี้ยงมาค่อยๆเลี้ยงมาให้ไปเรียนกับคนอื่นที่ดูสภาวะได้นี่ผมนานๆจนหลักเขาแม่นเนี่ยนะไปเจอคนที่ดูสภาวะได้เนี่ยผมจะไม่กลัวแล้วเพราะว่าตอนนั้นหลักของใจเขาแม่นละ
因此对于老师本人来讲比如说如果是老师一手扶持长大的这个弟子老师并不提倡说让他去同时跟别人一样也可以看到他的目前的修行的境界的人去跟别人去学习因为这个他们的整个的基础还不牢靠那除非有一点就是他的基础已经非常的牢靠了然后去可以去跟别人去学习
นี่พอเราแม่นเนี่ยเราไปเรียนกับใครเราก็ไม่มีปัญหา
如果一旦我们的整个的基础已经非常的牢靠了我们跟别人去学习是不会有问题的
เพราะเราจะรู้ว่าอ๋อเขาแนะนำอย่างนี้เพราะอย่างนี้แนะนำอย่างนี้เพราะอย่างนี
้因为我们就会明白说他这么介绍是因为这个原因他那么介绍是因为那个原因
แต่ถ้าหลักของเราไม่แม่นนะไปเรียนกับคนที่ดูสภาวะได้ทุกคนตลอดเวลาเนี่ยผมเห็นน้อยรายมากที่มีพัฒนาการเร็วๆเนี่ยผมเห็นน้อยมาก
不然的话就说如果那个我们今天要去我们不停的去换一些我们要学习的老师而我们的基础又更不牢靠的话老师以老师所见到的人中看到真正在法上面进步的是非常非常少的
เพราะอะไรพอเดินมาทางนี้ใหม่นะพอไปเจอหมออีกคนก็เริ่มต้นเดินทางนี้เจอหมออีกคนก็เริ่มต้นเดินทางนี้
为什么因为碰到这个医生的时候已经走到这个地方换另外一个医生的时候又从这里开始走然后换另外一个医生又是从这里开始走
ที่จริงนะสมมติเรียนกับคนนี้แล้วเราเดินไปมันค่อยๆเดินนะมันก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาคนเดียว
事实上就是说如果我们跟一个人学习了他到了一定的程度然后我们就继续跟这个人学习因为他就会慢慢的成型
ที่บอกอย่างนี้ไม่ใช่ว่าต้องมาเรียนกับผมอะไรไม่ใช่
老师这么去讲的原因，这个并不是希望说你必须要跟老师去学习，并不是这样的。
ใช่แต่ว่าหลักคืออะไรเวลาเราเรียนกับคนที่ชี้สภาวะได้นะเห็นได้เนี่ยคนที่เห็นนะก็เห็นไม่เหมือนกันมุมมองในการดูก็ไม่เหมือนกันการภาวนาของแต่ละท่านที่เดินมาก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการวินิจฉัยโลกเนี่ยไม่เหมือนกัน
因为每一个人走过来的路是不一样的，每一个人的优点跟长处也是不一样的，因此每一个人针对这个症状，这个他的说法，包括他的这个角度，包括他的这个调整的这个方案都是不一样的，因为他们看待的世界是不一样的，因为他们走过来的路是不一样的。
หลักคืออะไรวิธีเลือกเราเรียนกับใครนะแล้วเราสึกเราก้าวหน้าใจเราไม่ต้านใจเราเปิดรับได้เราเรียนกับคนนั้น
这个原则就是如果我们跟那个人学习了，我们的法是在不停的进步的，我们跟这个人学习了，我们的心门是打开的，那我们就尽量是跟这个人去学习。
สมมติว่าเรียนกับผมแล้วจิตไม่เปิดรับธรรมะก็ต้องไปเรียนกับอีกคนหนึ่งที่อาจจะมีเหตุร่วมกันมามีกรรมสัมพันธ์เคยเป็นอาจารย์กับลูกศิษย์กันมาแล้วธรรมะก้าวหน้าก็มี
那如果比如说假设我们跟老师学习了，因为感觉到我们的心门并没有打开，那样我们就需要重新换一个老师。也许那个老师跟我们以前我们的缘分很深，我们跟他们学习了之后，我们的心门很容易打开，而且很容易进步。
ถามว่าใครเก่งกว่ากัน ไม่มีหรอก ทุกสิ่งนี้เกิดแต่เหตุ
问说谁比谁更厉害？没有的，所有的一切都是有原因的。
ทุกคนก็เจอสิ่งที่สมควร
每一个人都会碰到跟自己完全符合对等的那些因缘。
แต่ว่าพวกเราก็คงเลือกยากแล้วเพราะผมได้รับการมอบหมายให้มาทำหน้าที่นี้ตรงนี้
可能在座的各位没有其他的选择的机会，因为老师就是被指派来去在这个地方尽这个义务和责任。
อะไรนะ？
ขอบคุณครับ ที่จัดการดีที่สุดครับ
สาธุ
善哉
你คุยคนนี
้所以老师你还有什么想对我说吗
ดูสิเขาพูดอะไรนิดนึงไม่รู้ผมพูดอะไรไปตั้งเยอะแน่ไม่ได้เกี่ยวที่เขาอยากรู้เลย
看到没老师说了那么多跟你所想得到的东西根本没有关系
其实也不是其实也不是的我听到某些东西是我觉得你是在对我说的
ขอบคุณก็ไม่ใช่อย่างนั้นทั้งหมดก็เพราะเขารู้สึกว่าบางส่วนก็คืออาจารย์มีเจตนาจะพูดให้เขาฟังครับ
ใจไหลมาที่นี
่看到吗心跑到这里来了
นั่นคอยดูจิตที่เคลื่อนนะขณะที่เคลื่อนเนี่ยเราหลงไป
那我们要去看当我们的心迷失的当我们的心跑掉的时候那一刻我们的心是迷失的
นี่พอรู้ทันว่าเคลื่อนเนี่ยถ้าเราไม่ดึงกลับนะตัวที่เคลื่อนเนี่ยมันจะดับความรู้สึกใหม่จะผุดขึ้นที่ตรงนี
้一旦如果我们及时的去知道心跑掉了我们并没有把这个心拉回来的话这个觉知自己就会从这个地方升起来
ถามว่าจิตเคลื่อนไหมจิตมีธรรมชาติเคลื่อน
问说这个心有跑吗这个心的自然的特性就是心一定会跑
มันเคลื่อนไปตามทวารทั้ง6นี่แหละตาหูจมูกลิ้นกายใจ
它跑就是会一定会随着六根也就是眼耳鼻舌身心这六根跑
เราไม่ดึงเรามีหน้าที่รู้มัน
我们并没有职责去拉它回来我们只有职责去知道
แต่ตอนนี้บังคับใจไว้นิดนึง
但是当下的你有一点点在打压
我觉得我是就是我平时观身和观受很自然自动自发的升起就是如果要观心或者说有时候我迷失在那个念头里头的时候我是需要一段时间才发现的才回来但我回来的这个就是我看到我那个走了然后我会很自动的回到我的身体和呼吸上
ขอบคุณที่เราลูเซอร์กายหรือเวทนาจะเป็นอัตโนมัติแต่เวลาดูจิตจะต้องเสียเวลายาวหน่อยครับเวลาบางทีเห็นจิตไหลไปจะกลายเป็นอัตโนมัติมารู้สึกถึงกายครับ
แม่อาจจะคุ้นเคยกับการรู้สึกที่กายอยู่เรื่อยๆพอเห็นว่าหลงปุ๊บนั้นมันจะกลับมาฐานของตัวเอง
因为你是比较习惯的是来回来觉知身体，所以一旦你知道心跑掉了之后，这个心就会自动的回到自己的这个基地里面来。
เราจะทำอย่างนี้ก็ได้ก็คือใช้กายเป็นบ้านแล้วก็ดูจิต。
那我们也可以这么做，就是以这个身体作为家，然后来观心跑掉。
ที่จริงจิตก็เปลี่ยนไปนะ3วันเนี่ย。
事实是因为这三天你的心已经有变化。
读ออกเปล่า
能看得出来吗
特别是今天早上的开始
ครับโดยเฉพาะตอนเช้าที่ที่พระอาจารย์เทศครับ
คืองี้ธรรมะนี่มันต้องใช้เวลาย่อย
因为法一定需要花时间去消化
เรามาฟังเรื่อยฟังเรื่อยนะใจค่อยรับไปใจค่อยรับไป
我们就是这样不停地听下去然后心就会一点点的接纳一点点的去吸收
ใจมันค่อยย่อยค่อยย่อยจนในที่สุดนะสภาวะมันค่อยเปลี่ยนอัตโนมัติ
这个心就会一点点的吸收一点点的吸收然后心慢慢的自动的去转变
ถ้าฟังธรรมนะแล้วจิตเปลี่ยนเนี่ยแปลว่าจิตเนี่ยมันค่อยรับธรรมะได
้如果我们听了法之后我们的心变了说明我们的心已经开始可以接受法了
แต่ถ้าทำฟังแล้วก็คิดเอาฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิดว่าทำไมอันนี้เกิดเพราะอะไรคิดอยู่เรื่อยนะไม่รู้สึกนะขณะนั้นนะไม่ได้รับธรรมะเลย
但是如果我们一边听一边在想说哎这个是为什么这个是为什么这样我们一边在想的我们一边在听一边在想我们并没有真的接受法
เพราะธรรมะรับด้วยใจ
因为法是在心是心在接收的
มันรู้สึกรู้สึกแล้วก็รับเอา
那就会就是一种感觉一种觉知然后慢慢的去吸收和消化
มีคำพูดอันหนึ่งนะหลวงพ่อเคยพูดเรื่อยๆมีอาจารย์ของหลวงพ่อองค์หนึ่งชื่อหลวงพ่อพุทธ
龙坡巴木尊者经常会说到一个他的一个师父也就是龙坡พุทธ
ท่านเคยสอนว่าสมถะเริ่มเมื่อหมดความตั้งใจวิปัสสนานะเริ่มเมื่อหมดความคิด
这个奢摩他原起始于心开始没有刻意，这个毗婆舍那开始于心没有念头。
คือทำไมสมถะเริ่มเมื่อหมดความจงใจทำไม？
为什么这个奢摩他起始于我们的心开始心没有刻意？
เมื่อใดก็ตามที่เราจงใจบังคับให้มันสงบเนี่ยเมื่อนั้นไม่สงบ
什么时候如果我们有刻意希望自己的心能够安静下来那一刻我们的心是不会安静的
มีแต่ว่าทำเหตุน้อมใจไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างมีความสุขอย่างต่อเนื่องใจนะจะค่อยๆสงบเอง
有的只是说我们在因地上面做功夫也就是把心带到一个跟让心有快乐的一个所缘持续的在一起这个心自然的会宁静下来
ความสงบนี้เกิดขึ้นจากความไม่จงใจในตัวความสงบ
因此这样的个宁静是源自于我们没有刻意的让心宁静下来
เมื่อใดก็ตามที่จงใจทำให้สงบเมื่อนั้นไม่สงบ
无论何时只要我们有刻意的想让心宁静下来那一刻我们的心是不会宁静下来的
ยกเว้นเราภาวนาจนช่ำชองแล้ว
只有一种可能我们的修行修到非常的娴熟
นึกจะทำความสงบก็ทำได้เลยปุ๊บสงบเลยอย่างเงี้ย
只要一想到要宁静立马就啪的一下宁静下来了
แต่ในเบื้องต้นนะเราไม่จงใจ
但是在基础的阶段就是一定不要有刻意
เพราะว่าท่านบอกว่าไม่ใช่ท่านสอนว่าจงใจแล้วจะไม่สงบท่านบอกว่าสมถะเริ่มเมื่อหมดความจงใจ
但是他并没有教导说我们修行的时候不要有刻意而是说奢摩他起始于这个刻意部分的消失
วิปัสสนาเริ่มเมื่อหมดความคิดคือไม่คิด
这个毗婆舍那起始于已没有念头就是开始不去想
คือรู้สึก
是一种觉知
แล้วก็เห็นสภาวะธรรมทำงาน
然后看到他们是在工作自己在工作
เห็นสภาวะธรรมแสดงไตรลักษณ
์看他们呈现三法印
ไม่ใช่คิดวิเคราะห์ถึงไตรลักษณ
์不是在那个地方思维想象去那个推理所谓的三法印
ก็พอใช้ได้อยู
่基本上可以
คือ3วันจิตเปลี่ยนอย่างนี้ก็วันนี้วันที่4ก็ถือว่ามีความก้าวหน้า
这个三经过三天今天是第四天你的心能够来到现在这个程度可以称之为这个心已经有了很大的提升
แต่ว่าเราคอยสังเกตดูมันจะมีลักษณะของอาการอันนึงของใจเนี่ยที่ตรึงจิตไว้นิดๆคือเหมือนกับบังคับไว้นิดๆไม่ปล่อย
但是有一个就是心啊，就是有一点点喜欢，就是那个拉紧这个拉紧的那个状态，就是没有放下。
รู้สึกไหมมันจับอะไรบางอย่างอยู
่你能感觉到吗？好像在抓住某样东西。
我能分享一样，就是我从小到大都觉得我的身体很紧，同时因为身体很紧。修行以后我就发现其实是我的心紧身体才紧的
เขารู้สึกว่าตั้งแต่เด็กๆจะรู้สึกว่ากายจะตึงไปหมดแต่หลังจากภาวนาจะรู้สึกว่าจริงๆคือใจตึงก่อนกายจึงตึงครับ
ใช่จริงๆใจตึงก่อนคือใจบังคับก่อนพอบังคับมากจนถึงระดับนึงนะร่างกายมันจะตึง
对，事实是就是心一定心紧，身体才会紧的，而且心一定要紧到一定的程度，才身才会紧。
我每天晚上睡觉觉知到的就是我好像自己这个身体要把自己挤死的感觉。
好吧，ทุกเมื่อทุกวันเวลาเขานอนหลับเหมือนใครๆจะรู้สึกว่าใจจะเปียบขั้นตัวเองอยากจะเปียบจนตายครับ
从小到大都这样
ไม่ตายหรอก
不会死的
คือใจมันบีบคั้นเนี่ยมันบีบอยู่แล้ว
因为这个心啊已经是心始终是在逼迫之中已经是在被逼迫的状态了
ที่จริงจิตของทุกคนนะมันถูกบีบคั้นตลอดเวลา
事实是每一个人的心都是始终是被逼迫中
เห็นหรือไม่เห็นเท่านั้นเอง
只是问题取决于在说是不是看见了
เมื่อใดก็ตามที่มีกิเลสมากนะก็จะโดนบีบแรงขึ้น
无论何时只要有烦恼习气升起这个压迫的力量就会更加强大
ถ้าช่วงเวลาปกตินะถ้าเรารู้สึกได้เนี่ยเราก็จะเห็นรู้สึกได้ถึงแรงบีบ
因此如果我们当我们的心在正常的状态下我们就会可以看到我们的心被逼迫
มันบีบเองเป็นธรรมชาติอย่างนั้นแหละ
他们是自己在逼迫的而且是很自然的就是这样的一个逼迫
มันเป็นความเสียแทงเสียแทง
就是类似于那种自我那种自杀式的那种自我压迫
นั่นแหละเป็นความรู้สึกเสียแทง
就是那种感觉
ก็ดูไปว่าทุกสภาวะนั้นมีแต่ทุก
就观下去要看到所有的状态有的只是苦
มีแต่ความบีบคั้น
有的只是被逼迫
สุขจริงๆไม่มีหรอก
真正的快乐不存在
เพราะอะไรทุกครั้งที่เรามีสุขเวทนานะจิตก็ถูกบีบคั้น
为什么因为每一次当我们有这个那个乐受升起来的时候心就会受逼迫
คือทุกสภาวะเนี่ยก็บีบคั้นจิตทั้งสิ้น
所有的现象和状态全部都会逼迫和压迫我们的心
ลองฝันดูลองจินตนาการดูว่าวันหนึ่งเนี่ยเมื่อแรงเสียดทานเนี่ยมันหายไปไม่มีการเสียทานอีก
可以试着想一想哪一天再也不会有任何的力量去逼迫和压迫我们
มันจะมีความสุขแค่ไหน
我们会得到那样的快乐会快乐到什么程度
จิตของพระอรหันต์แหละที่ปราศจากความเสียแทงใดๆทั้งสิ้น
一个阿罗汉的心就是彻底的消失所有的逼迫和压迫
เพราะอะไรท่านวางจิตไปแล้ว
为什么因为他放下了心
อย่าคิดอย่าคิด
别想别想
ฟังไว้เล่นๆก่อน
就是很轻松自在的玩一样的听
คือธรรมะนะบางทีมันไม่ได้ฟังเพื่อวันนี้เดี๋ยวนี
้有时候我们在听法我们并不只是为了我们当下我们现在在听法的
ธรรมะบางตัวเนี่ยฟังไปเพื่อจะใช้ในอีก3ปีข้างหน้า5ปีข้างหน้าหรือ20ปีข้างหน้าหรือชาติหน้า
有些我们的听到的法也许是为了我们3年或者是20年甚至30年以后甚至是下一辈子听的法
พอใจมันรับไปเนี่ยใจมันได้รับการนำร่องไว
้一旦心听到了就会铺一条路
เกิดใหม่พอไปภาวนาเนี่ยร่องนี้มันยังอยู่พอเดินถึงจุดเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเคลื่อนต่อ
如果再一次出生的时候因为这条路还在所以他下一次就会顺着这条路往下走
ตอนนี้ใจมันคลายออก
现在的心慢慢的打开了
รู้สึกได้ไ
หม能感觉到吗
ความบีบคั้นยังอยู่แต่ว่าบางลง
这个被逼迫的这个境界依然存在但是慢慢的减轻了
แค่นี้ก็มีความสุขตั้งเยอะแล้ว
就只是这样这个快乐就已经有了很多了
ถ้ามันปราศจากความเสียดแทงเลยเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้น
如果彻底的消失了这种逼迫和压迫什么现象会发生
โอ้โหไม่รู้จะเอาอะไรมาบรรยายถึงความสุขแบบนี
้那个无法用任何的语言去描述那样的快乐
นั้นเราไหว้พระนะไหว้พระสวดมนต์ทุกวันทำบุญทำทานภาวนาไป
因此我们每一天就去礼佛念经每一天都去持戒去布施去修行
ทำบุญเสร็จก็อธิษฐานถึงหลวงพ่อบ้างเวลาไหว้พระนึกถึงโอ้ธรรมะใดนะที่หลวงพ่อเข้าใจแล้วนะขอให้เรามีโอกาสเข้าใจธรรมะนั้นด้วย
包括每一天我们做完功德之后我们都可以意念起龙破然后心里面就发愿说那个哪一天那个哪龙破您所知道的法请求有一天我们也您所知道的法有一天我们也可以跟您一样可以去知道和明白
ความสุขใดที่หลวงพ่อเจอแล้วนะขอเจอด้วย
龙破您所碰到的哪一种任何的一种快乐您所碰到的请允许我哪一天我也可以跟您一样碰到那样的快乐
มันก็จะเป็นการตอกย้ำไปเรื่อยถึงเป้าหมายของใจ
这个为什么要这么做其实就是不停的在重复和为自己的心去铺一条路
คอยเตือนตัวเองเรื่อยๆว่าเป้าหมายอยู่ตรงนั้น
就是不停的去提醒和警示我们自己我们的目标在那个地方
ไม่ใช่เรื่องงมงาย
那个不是一种愚痴和迷信
นึกถึงทีไรนะใจก็อบอุ่นมั่นคง
每一次想到的时候我们每一次我们的心就会越来越温暖和温馨
หรือเวลาเราไหว้พระเนี่ยไหว้พระสวดมนต์เสร็จเรานึกจะอธิษฐานอะไรก็นึกอธิษฐานแบบนี้ก็ได
้或者是包括我们每一次这个礼佛完了之后我们想做一个什么样的一个发愿或者是一个祈请我们都可以有这样的一个发愿
你快เตือนตัวเองเรื่อย
就是这样不停的去提醒我们自己
Thank you
พอเลยก็ได้จิตเปลี่ยนไปตั้งเยอะแล้ว
你的心已经有了很大的变化
รู้สึกไหมใจเปิดออกมาแล้ว
你能感觉到吗心全心完全打开了
ดีแล้วอนุโมทนาด้วย
很好随喜你的功德
ไปฉี่แล้วไปกินข้าวกันดีกว่า
我们走吧去上厕所去吃饭